drevnoj australijskoj legendi svet je nastao sanjanjem. Sanjanje je počelo od velikih duhovnih predaka snovremena, a traje i danas. Budući da nastavljaju stvaralačko sanjanje, ljudi su odgovorni za svet koji ih okružuje. Sanjati znači stvarati. O čemu sanjamo? Šta želimo? Kada biramo svoje današnje želje i snove, mi stvaramo život, ali stvaramo i svet. Ovo je Snovreme Radio Beograda 1. Dobrodošli.
Tokom 2,5 godine koliko postoji Snovreme, mnogi divni ljudi su prošli kroz ovaj studio, divni gosti koji su nam ispričali svoje priče. Ali volela bih da kažem da zapravo oni nisu bili naši gosti, nego mi njihovi. Jer svaki put su oni nas vodili u svoj svet. I imali smo čast, privilegiju da čujemo njihove priče, da nam otkriju nešto od onoga što oni vole da podele sa nama svoje ljubavi i svoje strasti. Pa večeras će se desiti možda nešto neobično, a to je da ću možda ja postati gost našeg noćašnjeg domaćina. Možda ga se i sećate, a uskoro ćemo otkriti ko je to. Stiže nam u sno vreme posle tačno godinu dana. Na talasima Radio Beograda 1 sa vama će putovati i ton majstor Saša Hajdin, za sada muzička urednica Nataša Mančić, producentkinja Maja Marković, moje ime je Hana Gadomski, da, ovo je Snovreme. Marta 2015. Došao nam je u Snovreme Nikola Pršendić, slikar. E sad, Nikola, dobro nam došao u studio.
Hvala, bolje vas našao.
A nekako kada si došao u redakciju, onda si ti meni rekao dobro došla.
Da, u stvari dobro, ti sebi došla, meni ovde, kako god.
Pa tebi, jer dogovorili smo se da nam ti budeš noćas domaćin, a da ja budem tvoja gošća.
Divno.
A pričat ćemo, pre svega da kažem, povod, zato što ćemo za nekoliko dana, 10 dana recimo, imati priliku da se družimo sa tobom na tvojoj samostalnoj izložbi, ali ajde, molim te, detalje sada.
Pa detalji su tačno 7. aprila, Nacionalna galerija, Dositeva 1. U suštini, posle one izložbe u kući Kralja Petra, je to neka moja prva samostalna gde predstavljam sebe. U kući Kralja Petra sam uradio jedan život, jedna slika, koja je stvari bila triptih, pa je, i to je kao samostalno, ali ovo je prvi put neko moje slikarstvo. Znači, ono je bila neka tema, dogovor je bio takav da uradim nešto u vezi Kralja Petra, pa je eto ispalo kao izložba za obeležavanje godišnjice smrti, tako da nije da se baš prvi put pojavljam, ali da kažem, prvi put se baš predstavljam u ozbiljnoj galeriji, baš sam onako...
I sa dosta radova.
Sa dosta radova.
Tačno, eto ovako, veliki formati, dosta radova.
Da, čak jedan stiže iz Rima sutra ujutru. To je iznenada nešto je bilo. Da li će, da li neće, i izdešavalo se, visi, svašta, život, i dolazi sutra. Stiže jedna slika koja je meni baš bitna da bude na izložbi.
E sad, u poslednje vreme je bilo priče i o tebi i o tvojim slikama i po medijima, i to onako, ajde, što bi se reklo zvanično, vrlo afirmativno, tako da ako god je to mogao da vidi, verujem da s nestrpljenjem iščekuje da uđe u galeriju i da vidi kakva to energija kulja sa tvojih slika.
Pa ja se nadam, zato što dosta sam preplavljen sad i porukama i mislim i telefonskim i na društvenim mrežama, i baš je onako reakcija dosta jaka. Nekako, ne znam, meni je, mislim, uzbuđen sam, nisam ravnodušan, nije mi, dosta ljudi mi je reklo, osjećamo da se nešto dešava. Nije kao klasična izložbica pa dođe, nego je baš je tenzija.
Pa i tvoj pristup najavljivanju izložbe je neuobičajen, zato što ti tu koristiš i ove neke nove medije i mogućnosti, tako da si napravio jedan, kako kažem, nije baš filmić, ali jedan promo video.
Pa jedan promo video gde ja u stvari obuhvatam sve ljude koji su, da kažem, i kreativni, ali koji se bave nečim što se, ajde, proglasi za umet. Znači, da ne ispadne da su to meki ljudi koji kao rade ono što vole, što jeste tačno, ali uverio sam se kroz sve ovo unazad gde sam bio i prošao, i da svi ti koji su, sad ne znam da kažem uspešni, ali koji žive tu umetnost, da su oštri, strogi, da je to ozbiljna tenzija, jer mislim, njima, nama, da kažem sad i ja, je milimetar kao kilometar. Tako da kad nešto je malo krivudavo na slici, skulpturi, nebitno dizajnu nekog proizvoda, ako je neko baš 100% unutra, on je ozbiljno oštar, strog prema sebi. I onda je taj film, ja tu, mislim, imam moment gde šutiram štafela, ljudi su mislili da sam šutno sliku, ali ja sam šutio štafela i on je, slika je pala. Mislim, lako mogu da je nađu Pršendić Beograd na YouTube i da vidi u stvari da ja predstavljam tu neku tenziju, čak više unutrašnju, ali je pokazujem i ovako, jer ja stvarno bacim četku kad nešto dešava se tu svašta. Znači, kad mi je milimetar kao kilometar, a ja na ogromnoj žutoj nekoj površini, žuta je rizična, plava je rizična, da ode u drečavost, da ode u neki kiseo to, znači visoka frekvencija nekog biranja boja, i onda slučajno zakačem četkom plavu i fum, znači sruši mi se, ja ne znam, bacim četku, okrenem se, stavim kafu, derem se sam sa sobom, ne nabrajam, vređam se, znači, biti, tako da nije to šala. I sad mislim da će se prepoznati ljudi, mislim, barem unutrašnji, onako onaj neki, neku tu tenziju i bes mogu, mislim, bes, fokus, koncentracija, svega tu ima. Normalno kad nešto kvrcne da eksplodira, čovjek bukvalno skoči na plafon, jer je pod tom nekom fokusom, tenzijom, pritiskom, mislim, prejako je to, ne znam kako sad to i da nacrtam, ali siguran sam da...
Kad smo pričali u tvom ateljevu u petak, onda sam ja to nekako pokušala da definišem iz sobstvenog iskustva, da za mene taj osjećaj kao da je u meni eksplodirala atomska bomba, a ja tu eksploziju puštam napolje kroz iglu šprica,
yes,
znači na kapljicu, ono, to je kontrola.
To je bukvalno...
Tim što ti imaš četku u ruci, da, i sad treba jednom tačkom da preneseš.
Ti si to prepoznala. I zato si ti u stvari meni večeras gost. Jer ja sam video da si ti u stvari, to je isto, nije slučaj stalno, recimo, ti zaslužuješ bukvalno da budeš gost kod sebe, da svi mi i da mi svi čujemo ko si bre uopšte ti i odakle ti ta crta da živiš to, znači da živiš ovo, nije sad to emisija, nego da, kao što ja živim izražavanje, da ne kažem slikanje. Ja sam se uhvatio slikanja, ali se izražavam kroz boje. I tu i tamo po neki film, ali to mi je, nemam strpljenja toliko baš da se, neću da se bavim. Ali jedno je živjeti od toga za to, pa rekreativno to, pa vamo, ali neko ko živi to. Znači ti, mi pričamo ovako isto i kod mene u ateljevu. Znači nije mene niko ovde poslao, a sad pošto si ti gost, nije loše da ispričaš kako smo se upoznali i kako sam ja ovde završio prvi put. I da tako kreneš da se predstaviš, pa da možemo i ritam da im pustimo prvo da vidimo.
Da, to sam htjela da predložim, da pustimo pesmu koju si hteo prvu da čujemo, a onda ću ja da ispričam kako sam te dovukla u emisiju.
Tako je, ovo je ritam iz tog nekog kratkog klipa.
Dakle, kako smo se upoznali? Tako što sam ja bila pozvana na otvaranje izložbe Miše Čolovića, koji je isto prijatelj i poklonio nam je priču u Snovremenu, divnu jednu priču. I zanimljivo je da ima dodirnih tačaka tvoja priča i priča Miše Čolovića. Čak su vam nekad na neki način životni putevi slični, taj odlazak iz inostranstva, borba, da i tako. E sad, bile su tamo neke starije gospođe, od kojih je jedna, čini mi se, bila tvoja tetka.
Da.
I pošto smo mi bili ubedljivo najmlađi na izložbi, onda su nas nekako spakovali da sedimo zajedno.
U ćošak.
U ćošak, da. I ja sam te pitala čime se baviš, ti si rekao da si slikar. I onda si uzeo mobilni telefon da mi pokažeš fotografije svojih slika. I sećam se kad sam videla te majušne fotografije, ali sad teško je zamisliti taj format na, mislim, naravno svi znamo kako izgleda fotografija na mobilnom telefonu, ali koliko je to smešno u odnosu na te tvoje velike realne formate, ali meni je bilo dovoljno. Kad sam videla te slike, sam rekla, imala bih svašta da te pitam o ovim slikama. I onda smo nastavili razgovor tako što smo posle te izložbe otišli, ja mislim da je bila neka svirka, pre toga smo svratili u neki kafić i s mesta počeli da razgovaramo o tome čime se baviš i otkud ti tu. I tako je to počelo.
Tako je to, a sad pazi, iz mog ugla je to, znači pojavljuje se neko ko vidi, mislim, moje slike imaju jako kontrast, imaju nekad, mislim, grom naslikam, pa naslikam, ne znam, bulevar, ulicu, slikao sam tenziju, slikao sam relativnost, znači to uglavnom napadne ona dosta, onako sa kontrastom, sa bojama, sa ovima, ali to na šta si skretala pažnju, znaš, odakle ti ta crta da uđeš u neku poetiku odmah. Simo, ljudi vide da avion poleće u crno nebo i da je sa strane grom. Ali ti su car tu krenula priču, neku drugu, gde kao ok, to je naslika recimo voz, ali to je meni sad pa onda energija ovakva, onakva, nuklearna, kroz malu cepu, što jeste. Što jeste tako. Znači ti sad radiš ovde, dovodiš ljude, ali prepoznaješ ih i sad me zanima, pa čime se još baviš? Mora da imaš neku...
Otkud prepoznavanje?
Pa da, ali duboko. Ne.
A evo ispričat ću još jednu priču, pokušat ću da odgovorim na tvoje pitanje. Ono što nekako uvek prepoznam kod ljudi koji dolaze, to je ta strast koju imaju za nešto što vole da rade. I kada čovek ima tu strast, kada osoba ima tu strast, onda može mnogo i divno da priča o tome. To je neiscrpan izvor energije, radosti, tema, pre svega tema, i neke fantastične energije koje onda mi možemo da podelimo preko radio talasa između ostalog, ali uvek se ta razmena desi van studija, kada mi na izložbi ili možda se dogovorimo da se nađemo negde u gradu na kafi, sednemo i pričamo, jer mislim da je jako važno da se upoznamo i jako je važan taj trenutak i poverenja da ti osjetiš ko sam ja kao sagovornik i da me iskreno, istinski zanima to što možeš da ispričaš i to čime se baviš. I onda posle kada dođeš u studio i ti i drugi neki ljudi, onda dolaze sa osjećanjem da stvarno imaju sagovornika koji želi da čuje i da razume. E sad, dok smo se mi upoznavali, što je bio neki deo pripreme za naše druženje ovde u studiju, ja sam naravno došla u tvoj atelje da pogledam te slike uživo, a ne na mobilnom telefonu, jer je to drugi, potpuno drugi utisak. I onda si mi ti u jednom trenutku pokazao dve slike, ajde tako da kažem, koje su visile uramljene na zidu, i rekao si, i to mi je ovako jedna od divnih uspomena, jedan od najdražih poklona koji sam dobila, rekao si: ovo sam napravio sa idejom da nikada ne prodam, i čak si možda rekao da ne poklonim, ali si rekao: evo, poklonit ću tebi, izaberi jednu. I ja sam ih gledala i izabrala sam jednu, i onda si ti skinuo sa zida i okrenuo si je, a na poleđini je pisalo prepoznavanje.
Pa da.
E, to je.
E sad, to je, mislim, to je stiglo gde treba. Ja više, ja imam to dva, videla se sad, još imam šta jedan i to je to. A to je bila u stvari kesa koja je ostala od, ne znam, molera, ona zelena, isprskana tamo, i tu se ja nešto prepoznao kao da je to neko nebo, pa ga isekao, pa spojio sa karton nekim, paspartu, lajst, ne znam, uglavnom nešto, malo sam samo reagovao, nisam se previše. I ovaj, to je eto kao, prepoznao sam na nekoj kesi, neki, ajde da kažeš, univerzu. Znači, nebo.
Baš tako izgleda, izgleda kao neko nebo kao... s planetama, zvezdama,
nešto
se dešava. I to su neke
tamo, pa sad druge planete, zeleno nebo, totalno. Ovaj, tako da, ti tako vidiš tvoje goste, ljude koje dovodiš, sa kojima se buždi družiš, ali još dublje tvoja kreativnost negde, negde. Jer ja mislim da je tebi ovde ovaj emisija parče ličnosti, jeste da radiš, živiš i sve snage si u emisiji, ali ima toga još. Nešto pišeš, nešto pevaš, nešto šta god.
Ima. Ima.
To hoću da čujem.
E, dobro. Pre toga bih voljela da pustimo jednu pesmu koja mi je važna baš zbog te teme. Bad Heart i Joe Bonamassa, Something's Got a Hold on Me. A naravno, odgovor je jasan da je to ljubav, međutim ja smatram da to nije ljubavna pesma u onom klasičnom smislu. Može da bude, naravno, mi kad se zaljubimo u nekog, onda tako kao da lebdimo iznad zemlje i osjećamo neku posebnu energiju, ali Ja mislim na neku drugu vrstu ljubavi, ali pričat ću o tome posle ove numere, a imali smo priliku da je čujemo u Snovremenu, možda baš zato što mi je toliko važno. I get a good feeling, yeah. And I get a feeling that I never, 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 never had before. No, no, hey. And I just wanna tell y'all. I said it, y'all. Moram da kažem ono što je deo mog posla, to je slušate Snovreme na talasima Radio Beograda 1, a sada ono što si me pitao.
Da, rano je meni da kažem slušamo Snovreme tamo, više se izvini, nastavi.
Pa evo, možeš sledeći put da te podsjetiš. Ljubav koju sam najavila ovom pesmom, tražiti stvari koje kod nas izazivaju to osjećanje zaljubljenosti, ponesenosti, opijenosti. Može da bude poezija, može da bude film. Dešavalo mi se da gledam neke filmove, na primjer, jedan fenomenalan film, Cezar mora umreti i braće Taviani, to su baš italijanski reditelji. Posle tog filma sam imala osjećaj da ne mogu da govorim, ali nemam šta da kažem, toliko sam bila pod utiskom tog filma. Išla sam da gledam film sa jednim kolegom i on je nešto krenuo me pita, ja sam rekla izvini, ja ne mogu da govorim. E, to je kad tako neke stvari nas izmeste, ali na neki mnogo dobar način, i onda smo tako pod utiskom, to nekad može traje danima. Desilo mi se jednom da sam se zaljubila u poeziju Bleza Sandrara. To je jedan švajcarsko-francuski pesnik s početka 20. veka, i to desi se, to je pitanje trenutka kada na nešto naletimo, i bukvalno sam imala osjećaj, bilo leto, i da onako kao da lebdim dok hodim ulicom. Kao da je...
Da, van vremena, izbacili su te iz...
Potpuno, ali to pod utiskom poezije. I onako osjećaj je kao da je sve oko mene gusto, kao da je sve oko mene poezija. Onako jeste vruće i beton onako malo isparava, titra. A ja imam osjećaj da sve to može da se pretoči u reči, da je sve to poezija i sve nekako vibrira od njegovih stihova. To je potpuno osjećaj zaljubljenosti.
To je taj sad, o čemu ja pričam, o tim milimetrima, odnosno kad pričam o njima, to je osjetljivost na ono i najmanju neku neravninu. Znači, ako ti takva imaš bukvalno za najsitnije neravnine osjećaš, bukvalno ja osjećam aritmiju ako je nešto krivo, ako je nešto malo. I sliku, kad često mi se dešava, gotovo sliku moram da skinem sa blindrama pa da prebacim na drugi, pa je stavimo, ja se gušim jer je ona mrdnuta bukvalno za pola santimetra, je kao da gledam 500 metara. Znači, ja moram onda malo samo jednu tačkicu da dodam tamo. Znači, sad kad ti sa tim osjećajem odgledaš tako nešto, kapiram da te izbaci u metafiziku neku totalno tvoju, ali to je pa umetnička crta. E sad, iz toga dalje, šta ti se desi? Pišeš? Pevaš?
Zavisi. Nekada, to sam pričala tebi i tvom divnom stricu, hvala na gostoprimstvu u petak. Može da bude nekad i pevanje. Nekad imam potrebu da pevam i onda tako uzmem neku pesmu koja me povuče i ne smirim se dok ne naučim da je pevam, i onda je to mnogo smešno jer idem ulicom, šetam psa i onda tako pevam, ali kad mi neko nađe u susret, ja onako se utišam da ne bi baš izgledala mnogo čudno, mnogo ludo, onda kad osoba prođe onda nastavim, i tako ja idem po kraju, šetam psa i vežbam dok ne budem zadovoljna, dok nisam sigurna sam to otpevala baš to u skladu sa tim osjećajem koji je neumoljiv. Eto, to je reč.
A pevala si u horu?
Jesam, pevala sam, i možda, eto, ja često pitam ljude da li žele da podele neke snove sa nama, a eto, moj san je da možda jednog dana pevam blues. Kad bi imala vremena.
Da. Pa sjajno. Pa ništa, dalje. Ima li još muziku kad slušaš, recimo, šta ti se dešava, onako, na šta reaguješ?
Zavisi, različite. Nekad reagujem na ritam, nekad na melodiju, nekad na čistu emociju, nekad je to kombinacija. Zavisi sad, ako je, ne znam, klasična muzika, instrumentalna muzika, ali uvijek mi je emocija strašno važna. Međutim, ako je prisutan i tekst, onda mi je strašno važno kako je taj tekst iznet, zato što ako postoji tekst, tu je uvijek neka priča i strašno je važno kako je ta priča ispričana. Ona se priča muzičkim sredstvima, tekst može da bude jako jednostavan. Naprimjer, blues pesma Stormy Monday, koliko ih je otpevalo tu pesmu, ali na toliko načina, sa toliko emocije može da se ta jednostavna priča ispriča.
Jeste tu jednostavnost, kad je dolazna tačka, onda ima ozbiljnu snagu. Znači da ne pomešamo sa banalnim, nego da bude jednostavno. Znači ja naslikam sliku, recimo komplet realnu, pa je onda uništavam, pa na kraju dođem do samo onoga što sam htjela da kažem. Ali se mučim podjednako. Recimo pistu, ono, ako sećaš, kad sam
ona
tenzija. Ja sam onu crvenu, ja sam pre nego što sam naslikao one stakovi. Stalo mi je, tamo sam jedno ovih prepone. Ja sam slikao samo tu crvenu površinu, znači bukvalno jedno 5 dana, samo to. Znači, realizam, ali da me neko gleda sa strane ko nije upućen, ne znam kako bi me gledao. Znači, crvena površina, ja tu nešto muljam, danima. I onda sam za jedan dan naslikao sve ostalo. Znači, one, ono što je precizno. Tako da je pristup, ne znam, da ta jednostavnost dođe na kraju, je ozbiljan, ne znam, fokus i posao. I
da izgleda lako i da logično, i da izgleda kao da nije moglo da bude drugačije.
Da, kao da je, eto, rodilo se. Da. Nije, znaš, u muzici ja to imam poređenje. Kada slušam pesmu, recimo sad blues, rock and roll, ili šta god, i kada je prva asocijacija meni band koji svira, to mi je onako. Ali kad mi razbiju, kad me odmah bace u film, da ja ne vidim da su to, ako je slika boje, da je to neko radio, da je radio čovjek, nego me uvuče unutra, jer tad sam nešto uradio. A tako sa muzikom. Znači odmah mi nabaci sliku. I uopšte nemam osjećaj na čemu se to svira.
Da, ne razmišljaš o tome kako je napravljeno, nego šta
prosto
se tu dešava. Da.
Pojede.
Da, uvučete skroz. Da, da, slažem se. I jeste to, naravno, to je univerzalno je, evo ja sam sad pričala o muzici, ja imala sam to iskustvo i sa pisanjem ili sa nekim drugim kanalima izražavanja, da tako kažem, kao što si sad objašnjavao da si 5 dana tu pistu slikao i tu crvenu boju tražio. To je kao kada jednu strofu pevaš stotinu puta, dok ne nađeš način na koji ćeš
da izgovoriš.
Da otpevaš, da artikulišeš, da, i da to bude tvoje, da je to to, da je, aha, evo, to je to što
to je,
hoću.
To je, za tu jednostavnost sam čuo, sad promašit ću ime, pa neću ni da pominjem, naša glumica poznata starija je pričala da je gledala u Poljskoj neko pozorište i da je scena, sve je to bilo sjajno, ali da je se najviše fascinirala nekim, glumac je predstavljao policajca koji se vraća iz noćne smene kući i mimo ilazi sa nekim opet prolaznikom i samo je rekao dobro jutro, i ona se raspametila kako je on to izgovorio, zato što je to dobro jutro bilo posle neprespavane noći, posle ne znam čega sve, ali samo je rekao dobro jutro. Sad da se uvežba taj ton, idem da spavam, a pričam dobro jutro, muka mi je, ne znam, svaš celu, naguro je komplet patnju i celu tu noć u, da reči, što je, ja bi to premotavao i slušao, da naučim.
To je to.
Na mojoj pisti se vide tragovi dole, ne znam, to ima otisak stopala levo, desno, koje opet nisu stopalo banalno, nego sam zatamnio, pa. I najveći kompliment mi je bio kad je bivši atletičar me zvao i na toj izložbi u Rimu, ne bi to sad mešam adrese, ali rekao mi je, ja sam, ovo je moj život. Znači, jedva plače mi se, kao neću sad da se brukam, ali tu sam, da puknem. Jer si naslikao tenziju, pista je blago krvava boja, nije baš prekopija. Sam dobio jednom momentu pistu koja je ista kao original, ali nije mi bilo to. Morala da bude izgrebana, znači da bude i stopalo i mišić i crvena pista i svašta se na to nagurao. Baš sam onako dobro jutro,
da sam htjela da kažem,
snage, nego vraćam se na sebe, nego sad dalje uporno krećem u pisanje. Ili si nešto napisala, objavila, planiraš nešto, pišeš pesme, tekstove?
E dobro, to je sljedeća tema. Ajde, to ćemo posle ovaj muzike. Šta si nam spremio?
Spremio sam, neću ništa da pričam, mislim to je iz planetarnog filma, ali je Strast. To mi je nekako, često ja imam taj neki ritam i oni su mi razbili tu isto taj neki trip da to muzičari sviraju, da tu neko lupa bubanj, nego su me ubacili u neko crvenilo, znači ja bukvalno, meni boje pršte iz te.
Kad slušaš muziku, kad vidiš boje.
Da, iz ove pesme bukvalno neka crvena, evo sad sam pričao o tenziji, pa kada zamisle neku izgrebanu crvenu pistu koja je u stvari i krvava i mišićava i ceo život je naguran tu, ova pesma ima smisla. Kreće, mislim, pustit ćemo je pa. Ali je Strast pod jedan.
Okej. Okay. Pitao si za pisanje.
Da.
To je stara priča. Mislim, suštini pišem od detinjstva, ali mnogo više od pisanja volim pričanje priča. I zato i kada se predstavljam, pa treba da ostavim ljudima neki broj telefona, ne. I tako ja onda dam onu svoju vizit kartu na koju piše Storyteller. Jesam u suštini objavljivala uglavnom priče za decu, ali mnogo mi je zazovnije ispričati priču uživo i povezati reč i glas i oči, lice, telo, osetiti čoveka koji sluša, tako da mi je ta živa reč mnogo moćnija od napisane, iako potpuno drugačiji u stvari osjećaj. Ali da, kada pišem, na primjer, poeziju, dešava mi se ponekad, onda je to ta borba, što kažeš, milimetar kao kilometar.
Da.
Kada jedna reč pa me žulja, pa jeste tačna, ali ne zvuči kako treba i onda moram da nađem drugu ili da promenim ceo izraz zato što ne zvuči, zato što je to neka igra između smisla i ritma i zvuka, bez obzira što je to napisano, ali meni je jako bitno kako zvuči kad se pročita.
Da. A jel ovaj, tu je slikanje veća komocija, ne mora se prevoditi. Ako recimo to sad, ne znam da li razmišljaš o, na nekom drugom jeziku sad to pišeš i kao, šta ako se prevede na, ne znam, engleski?
Pa ja mislim da je poeziju strašno teško prevoditi, baš zbog toga što se poezija oslanja ne samo na smisao, nego i na zvučnost reči. Dakle. Jer mi i kad čitamo, mi u suštini čujemo te reči. Nije bitno da li je mrak ili tama. Potpuno drugačije zvuče te dve reči, iako je smisao vrlo sličan. To je teško sa poezijom. Ali ima nešto što ne mora da se prevodi, a što me isto jako zanima, a to je ples.
To je, da, ništa, zapravo, oblast. To,
da, pokret, to sad opet ima veze sa pričanjem priča, zato što se i pokretom toliko može reći. E sad, priznajem da me ne zanimaju oni plesovi koji imaju definisane pokrete, koreografije, nego neka vrsta slobodnog plesa, kao slobodnog stiha, gde tražiš ritam, pokret, da to ide prirodno.
Zanima te kao gledalac ili smišljaš koreografiju ili smišljaš...
Mene sve isključivo zanima kao...
Posmatrač?
Ne, nego... Znači, samo da sam na sceni ili da te... pišem ili... Dobro,
zato
naravno.
Sam te i pozvao u emisiju.
Hvala ti. Da, kada recimo gledam dobru predstavu ili slušam dobar koncert, ja sebe vidim na sceni. Kad me povuče, onda je, želim da sam na sceni.
To je odlična, mislim, osobina. Zato mi je, mislim, ne znam, ranije možda, možeš ti da budeš gost i u nekoj drugoj, ali da u svojoj kući ispričaš ko si, šta si, je, meni bi bilo šteta da se nije desilo. Mislim, prosto uvijek gledaš iz ugla autora. Mislim, ja sam osetio autora, zato sam i progovorio na ovu temu.
Pa upravo si i hvala ti što si prihvatio da me pozoveš u goste, zato što istina je zaista, verovatno zato što sam sve to probala u životu i da pevam i da pišem i da plešem i da glumim i da budem na sceni na različite načine i da crtam i da slikam i to sam probala.
Izražavaš se, mislim, na kraju krajeva nije ni taj neki materijal, mislim, fizički, ono, supstanca, nije bitna. Znači, ako izbacuješ, uvijek je jači onaj koji ima šta da kaže, pa se izrazi kroz bilo šta.
Jer ti osjećaš, verujem da prosto moraš da kažeš na neki način, da ispoljiš, da izbaciš u sliku, jer ako to ne bi uradio, pukao bi. Da li imaš
taj osjećaj? Pa ja nekad bukvalno moram da snimim nešto što mislim da je smešno. Mislim da je nekoj grupi smešno, da je, eto, da ne volim da se snimam, ali toliko me tera nešto da to snimim i ne mogu da sad objašnjam, eto, treba sad da se izgovori ovako ili onako, pa ga ja snimim. A to je pa nešto što mi nije posao, to mi je bukvalno, sad mi dobro dođe, vežbao sam s nekim tim sitim klipovima, za vreme faksa imali smo tamo predmet, video, mediji tamo, pa smo krenuli kao za ispit i onda smo se navukli i samo smo snimali neki Monty Python humor koji posle sad, eto, bar mogu da iskoristim da nešto i namontiram, nešto snimim, ko zna, eto, simpatično mi je, odmorim se, ali da, znači moram da ga zabeležim, znači bukvalno rovac nešto iz tela hoće da iskoči, spakujem ga, nešto sam i nisam ja pisao nikad sa namerom da kao napravim priču, jednom sam neki kao scenariju smo sastavljali pa smo se smijeli to, ali imao sam neku veliku svesku gde crtam pa kao nadopišem šta sam hteo, ako slučajno izgubim, jer desi mi se inspiracije nenormalno mnogo i onda to zabeležim i kasnije kad se ugasim, jer mene ovo isisa do te mere da se srušim, bukvalno srušim se, ne znam gde sam,
to je neko sagorevanje, eto tako,
bukvalno, jer nije jednostavno, pogotovo kad najde period, da ne pričam sad o realizmu, ja realizam zovem život, pošto mi zvuči slikarski, kad i on sabije malo čošak, pa selitba odavde tamo, vamo iz Rima ovde, pa sam nešto htela da idem dalje, pa se zadržim, pa zadržam u stvari dobre stvari, ne bi ja ovde sam već skoro, pa ovde bio sam pre godinu dana u emisiji, znači nisam ja ovde kratko, ali da sad kao izbacim novu sliku, pa novu izložbu celu, a da se ne ponavljam, a da ima smisla sa svim onim što sam uradio unazad, a da kao recimo galerista iz Milana mi je, ne znam, pre tipa pa godinu dana kao daj mi još ovih slika ovakvih, ali nemoj da budu iste.
To je posebna priča, ne ponavljati se, da. A opet ostati, imati svoj glas, svoj rukopis,
ne ponavljati se.
Da.
Se u meni najđu neke sad imena umetnička tamo koji mi snime neku crtu, neku novu sliku i koje, ovaj pravac ti je zanimljiv, ovde si dobro razradio ono poetiku neku i ja sad kao hoću u tom pravcu da se razvijem, onda mi se pojavi čovjek koji, s kojim već radim, koji kao nemoj mi sad u tom pravcu, kao daj mi još malo ovoga, pa sad ja između dve vatre krećem dalje na svoju ruku da uporedo pravim novi serijal koji bi imao smisla, da mu opet banem sa celim se, ajde da ovo izložimo i da probamo, a onda snime neke druge galerije koje su iz tamo nekog drugog ugla, taj novi moment i kao s ovim bi mogli da radimo, s onim tamo ne, i onda se pojavi plus realizam, plus zelibe, plus ovo, s ovo, prosto ta sveska mi onda bude bitna. Znaš da ja preletim i kao i totalno sam zaboravio, pa onda onaj, kako se zove, relativnost, onaj okean, sa ogroman okean i mali brod, recimo to sam uradio totalno kad sam bio prazan, a prevrteo tu svesku, malo te neke rečenice što sam pisao su me razbudile.
Prolete nam prvi sat. Moram da pazim na vreme.
Kako to misliš sad?
Već je prošao prvi sat emisije.
Prelepo.
Ajde da razmislimo šta ćemo onda...
U drugom satu.
Da. Pa evo za kraj...
Ali prvog sata.
Za kraj prvog sata, da. Možda Fatboy Slim, Weapon of Choice... Evo objasniću zašto, to je moj izbor, zato što Fatboy Slim ima taj video spot u kome Christopher Walken pleše, on je fenomenalan glumac, ali je pre toga, pre nego što je počeo se bavi glum ili već ne znam kako, se bavio i plesom. Ta atmosfera tog nekog praznog hotela u kome on igra, to je nešto što je stanje uma, ta neka unutrašnja sloboda, prostor u kome možemo se pustimo i da nam se tu svašta dešava.
Da, vidiš, da se opet pustimo u neki prostor koji je, pričat ćemo poslu stvari, o mostu i o neki tim.
Da, prostor je konvencionalan, to je hotel, ali to što on radi u tom prostoru je krajnje nekonvencionalno, na kraju leti kroz taj prostor. Da, da. E, to je taj osjećaj neke unutrašnje slobode kada osjećaš da u tome što radiš možeš da poletiš. To je.
Točno.
Eto, sad ću da ja preuzmem domaćinsku ulogu i da podsjetim. Domaćin još jedan naše noćišnje emisije, Nikola Pršendić, slikar. A vi slušate Sno vreme na talasima Radio Beograda 1. Nastavljamo razgovor u drugom satu. I za kraj, Weapon of Choice, Fatboy Slim, zamišljajte Kristofera Vokena koji čarobno pleše.
Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Najmanje 65 osoba je poginulo, a 300 je ranjeno u napadu bombaša samoubice na parkingu ispred prepunog parka u gradu Lahoreu na istoku Pakistana, gde su hrišćani slavili Uskrs po gregorijanskom kalendaru, saopštili su zvaničnici. Među poginulima i ranjenima ima mnogo žena i dece. Eksplozija se dogodila ispred izlazne kapije parka, nekoliko metara od dečijih ljuljaški. Strahuje se da će broj žrtava biti i veći. Odgovornost za napad preuzela je frakcija pakistanskih talibana, koja je navela da su meta napada bili hrišćani. U prvom mesecu prekida neprijateljstava u Siriji poginulo je najmanje 360 civila, što je najmanji broj na mesečnom nivou u poslednje 4 godine, saopštila je Sirijska observatorija za ljudska prava. Posle žestokih borbi, sirijska vojska je oslobodila grad Palmiru, koju su pre 10 meseci zauzeli pripadnici Islamske države. Ruski predsednik Vladimir Putin i generalna direktorka UNESCO Irina Bokova dogovorili su se da će UNESCO, Rusija i Sirija što pre napraviti plan o obnovi drevnog grada, u kom su džihadisti uništili brojne istorijske i kulturne spomenike. Direktor Sirijskog odeljenja za antikvitete je izjavio da je veći deo starog grada u Palmiri netaknut i da su drevni artefakti u mnogo boljem stanju nego što se očekivalo. Livijska obalska straža je zaustavila 3 velika čamca sa 600 migranata, među kojima je bilo i trudnica, koji su pokušali da pređu Mediteran i odu u Evropu. Oni su zaustavljeni kod obala Sabrate, na oko 70 km zapadno od Tripolija. Svi migranti su iz Afrike. Ispred vlade Srbije juče su protestovali članovi nezavisnog policijskog sindikata sa ciljem da, prema njihovim rečima, ukažu na loš položaj i status policije. Navode i da su resorni ministar i njegovi saradnici zapečatili prostorije tog sindikata, pa su zbog toga najavili da će već danas protiv nadležnih podneti krivične prijave. U sindikatu kažu da je odziv bio mali, jer su, tvrde, mnoge njihove kolege zastrašene. Uručenjem nagrada i čitanjem poruke povodom Svetskog dana pozorišta u Jagodini je završen 45. pozorišni festival najboljih komediografskih ostvarenja Srbije Dani komedije. Nagrada za životno delo Zlatni ćuran pripala je glumcu Ivanu Bekjarevu. Za najbolju predstavu festivala proglašeni su Rodoljupci Narodnog pozorišta Beograd. Najbolja predstava po oceni publike je klaustrofobična komedija u izvođenju Zvezdara teatra iz Beograda. Nagrade za najbolja glumačka ostvarenja dobili su Vladica Milosavljević, Nebojša Glogovac i Ljubomir Bandović. Sport. Novak Đoković se plasirao u osminu finala teniskog Masters turnira u Majamiju, pošto je pobedio Portugalca Joao Souzu sa 2:0 po setovima 6-4 i 6-1. Viktor Trojicki neće nastaviti takmičenje u Americi, pošto je sa 2:0 poražen od Davida Gofana iz Belgije. Vreme danas, prepodne pretežno sunčano, popodne postepeno na oblačenje, ponegde s kratkotrajnom kišom. Jutarnja temperatura od minus 2 do 4, najviša dnevna od 13 do 18, u Beogradu 15 stepeni. Čuli ste vesti, Radio Beograda 1.
Na vreme Radio Beograda 1, naš domaćin emisije je noćas Nikola Pršendić, slikar. Zanimljive teme si izabrao.
Da.
A evo ja ću odmah da kažem nešto o pesmi koju smo čuli posle vesti. To je Jal Naim, a pesma je Coward ili Kukavica. E, ona postavlja pitanje kako sam postala kukavica. A meni je to bilo zanimljivo zbog priče o strahu i o tome koliko se uplašimo, ili ajde pričat ću svoje ime, kada na primjer čujemo ovakve vesti, kada smo svesni šta se sve dešava u svetu i neke od tih strašnih stvari se ne dešavaju daleko, neke se dešavaju vrlo blizu nas, u našem gradu, u našem susedstvu, drugoj ulici, zgradi, nekome koga poznajemo. I šta radim kada me nešto toga stvarno pogodi, kada se prestravim šta se dešava sa našim svetom ili kada se uplašim za drage ljude? Onda mi se čini da bilo čega da se uhvatim od stvari koje smo pomenuli, da li je to pisanje ili pevanje ili ples, da mi bukvalno pomažu da nastavim dalje. Mnogo puta mi se dešavalo da pevam neku pesmu i da plačem. I pevam i plačem i borim se sa tim plačem, ali pevam i pevam i pevam i onda mogu da idem dalje.
Pa jeste, to je sposobnost i dar i ne znam kako sve da ga nazovem, da pretočiš energiju, iskoristiš je svakako da bi nešto napravio. Ja imam slika kao da imam duplo više godina, znači da sam, kako god da sam se osjećao, izbacivo, tako da razumem, to je dobra osobina.
Pa pretpostavljam da su tako ljudi oduvek radili.
Pa da, a to je sad, da li, opet zato si mi gost, zato što imaš to tu da pretačeš energiju u nešto konstruktivno, ajde tako da je spakujem, da gomila ljudi je prosto isprazni se negde, otpliva, otkud znam, istrče, misli to je okej, ali utiče loše, depresija, ne dešava se ništa, blokade, ali to je baza.
To je tačno, to jesi upravo i to možda jeste ključna stvar, a uvek razmišljam o rešenju. Da. I u tom smislu da stvarno pokušavam da razmišljam konstruktivno, što god da se dešava meni ili drugima, ili kad razgovaram sa nekim bliskim ljudima, ok, hajde da pričamo o problemu, hajde da ispraznimo sve to što je teško, ali onda prvi sledeći korak i šta možemo da uradimo.
Ali si, misli, ti jesi primetila, ili ajde sad kao javno da na mojim slikama, ja u stvari i to slikam, moje slike kao jednostavnost, ok, ali uvek postoji, koliko god je mračna, koliko god je to, nekad je svetla, neka tačka negde tamo koje je sunce, koje je topla, lepa, znači iz tog mraka se nekako...
Pa to sam ti rekla, to je nešto što meni, ajde da kažem, prija, znači to nije na nivou sviđanja, nego što mi je važno, što zbog čega mi je dobro kad gledam tvoje slike, što ni jednog trenutka nisam osetila su tvoje slike mračne, u smislu da koliko god su dramatične, koliko god na njima ima tenzije, koliko god da su nabijene nekom unutrašnjom dramom ili, kako je tvoj prijatelj i profesor rekao, patnjom.
Da.
Ali ima nešto svetlo generalno, ja nikad ne osjećam onaj mrak, onu neku poraženost, depresivnost, nikada to. Ja, zato me nekako uvek napune energijom tvoje slike.
A zato što ja u stvari hoću da ali podsvesno ulepšam neku realnost koja je nekome teška. Zato mi je padalo na pamet da idem u Norvešku, da slikam tamo, ne znam, neki težak sever, ali da nešto što oni gledaju stalno prepoznaju kao nešto što sam pa ja prepoznao i predstavio im kao da nije ružno, nego je tipa moćno ili što skreće, to je to opet pa primećivanje. Znači primetiš da iz toga može da se izvuče, da je to u stvari snaga koja treba, ako je jaka, da te ne sabi u zemlju, nego da te šibne po leđima i baci dalje nego bilo koga drugoga. Znači da se koristi svaka pa i patnja za opet da ubrza, da to bude vrsta vetra koja me tera samo još dalje i još. Tako da je to, imaš tu.
Uporedio si sebe sa brodom kada smo pričali kako si se pustio kao brod na more, i evo sad si pomenuo vetar, pa jeste to taj osjećaj, mi smo istovremeno i brod i mornar i kapetan i vetar, sve da. U isto vreme.
Dobro, i vetar, ali i na vetar utiču pa sad ti neki vetrovi od spolja, realizam, neki taj gluposti, nervoza, zbog, misli, da, sve, ja bukvalno sve pretačem i kad sam prodavao slike ono, u koloni za 7 dana ode gomila slika velikih, ništa se nije desilo, prosto to mi je opet pavetar. Pa onda nemam ništa, padne sve, i kreacija, i nemam slika, recimo, ne znam, nasporedu. Opet pa i tome, još dalje, pa još dalje, samo se ubrzam. E sad, taj moment, kad sam ja uopšte to, ja sam rekao to za, kad si me pitala za osjećaj, ne znam, ali uglavnom je bilo kad sam se pustio, kao ok, sad sam slikar, znači samo, jer je bilo, tu sam, privezan sam za neku obalu nekim tamo godinama, i onda je došao moment kad ću ili da se odvežem i gurnem i kažem ja sam sad samo slikar, pa šta bude, je, ali došao je sam, mjesto je bilo to, ali trčao sam ga, bukvalno osjetio sad, plivam, či obala, sve dalje, i nema je više sad samo borba sa, malo sa ajkulama, malo sa olujama, pa lepo, pa toplo, pa odjedno, bukvalno pučina, pučina, i idemo u nekom pravcu, u stvari uživamo u putu, ne opterećujemo se ciljem, negde, a opet ga imamo negde, koji nije zid, nego je, kroz njega se proleti, samo bukvalno ne reagim, izgubio sam osjećaj, kao sad slikar, ok, nije to ni slikar, ja se izražavam, pa kao Nikola Pršendić, pa dobro, to je on, birokratija, to je skup neki, varnica koja uzme boje i nešto uradi, jer čistim polako sve što mi je, izgubio osjećaj za granice, meni sve jedno, sad, mislim, ovde na srpski jezik pričam, pa je lakše, ali i u Italiji, od prvog dana sam ja bio kao da sam domaći lik koji ne zna da priča, pa sam naučio i da pričam, ali kad imaš osjećaj da si bez, da si tako, gomila nekih varnica koja pravi nešto, nemaš ni vremena, kaj, što bi se optrađivao birokratijom, s tim što sam komotan na temu, dajte mi te papire da ispopunjavam, što imam da rešim, da nemam sad taj neki pogubljeni umetnički, kao, nego odradim sve to što treba i to proglašavam za glupost i prosto nastavljam da se bavim nekom tom materijom, jer ako se ne bavim tako, ne znam, ako ne uspijem,
da, do kraja i potpuno i...
Da. Ako ne završim to u životu, kraću.
Često pominjem reč putovanje i kad najavljujem emisiju i ponekad i kad odjavljujem. I mislim da je to upravo zato, baš zato što kad ovde razgovaram sa ljudima, imam taj snažan doživljaj da smo mi svi na nekom putovanju, pa sad neko se bolje snalazi, neko bolje upravlja svojim brodom ili se nosi sa tim nekim strujama, vetrovima, ali svi putujemo.
Ali se pusti čovjek kad putuje, suštinski kad putuje, onda je bogat. Jer ja mogu da budem, si mogu prosto ležim sad ovde na stolu 7 dana i da radim. Stvarno da radim, znači, a nekad mogu da glumim, da slikam, vrti neke boje i kao deluje ljudima kao slika. U stvari, ništa, ono, ugašen. Sad na stranu, realna situacija, kao sad, nešto se prodaje, nešto se, sve to u redu, ali kad se to živi, kad se napreduje, suštinski unutra, u toj materiji, sam sa sobom, prestanem da imam osjećaj za sve, godine, dane. Opet nisam pogubljen, imam prosto kalendar i sat, ali...
Ali unutrašnje vreme protiče drugačije.
Da, i ja mogu da se, da otputujem bilo gde, ali ništa mi se recimo u glavi nije desilo ako nisam otputovao kako u mom nekom suštinskom. Tako da mogu da živim svuda i često ljudi misle da sam meštanin, gde god odem. Gde god, ja tako sedim, kao da sam tu već sedeo. Jako sam prvi put. Jer sam neopterećen tim, za meni glupost. To sad kao... nešto blenem pao s kruške, nego prosto nekako živim estetiku, gledam uvek isto, boja, neba, kafu pijem, volim da je pijem, znaš, i onda tako nekako odmah sednem domaćinski neki...
Kad si pomenuo kafu, postoji naslov jedne knjige, Piti kafu na drugom mestu, i priča je sudbine Afroamerikanaca i tako u Americi, ali se meni toliko dopao taj naslov, zato što ponekad, ja to kažem, nije mi više važno da otputujem negde da gledam znamenitost ili tako. Lepo mi je da odem možda negde na jedan dan i da nađem neki kafe, neko mesto, možda neka kafanica najobičnije, da sednem, da budem tu, da gledam šta se dešava oko mene, posmatram ljude, popijem kafu na drugom mestu.
Točno, pa jest.
I to je ogromno putovanje.
To je, da.
Ali ako samo ako sebe pustiš do kraja, toliko stvari možeš da vidiš.
Pa jest, a ima ljubi... Dobro, neko putuje samo telom ovako banalno, pa ode, pa sad je nešto skakuće, gde je sad, gde su hitovi, gde da idem, šta da vidim, pa je sad, ovo, ja ne mogu to. Mislim, mogu da ispoštujem, pa kao nešto trčkaram, ali mi je razlika je unutra negde, da ja kad sednem, prvi put u životu u nekom gradu, da stvarno delujem kao da sam odatle iz tog mesta, jer mi je fokus na kafu i na sedenje to moje neko, koje je u stvari magija. Ja tek tad, ono, kao sidro. Sad sam tu. Popio sam jednu kafu, vidio sam gde je voda, nakon što ja imam ta isto malo Dunav. Dosta sam vremena kod klinac provodio u Zadru. Ovde u velikom gradištu na Dunavu, pa ovde, pa u Rimu, na moru i dole, Tevere. I nekako, nešto, popim kafu, vidim malo, snimim gde je šta, kompas neki podesim. Ovde jedna reka, ovde druga. Već mogu da
koordinate.
Da, već imam brzinu koraka kao neko živi tu, znaš, kao ne žurim. I vidim više nego ti što trče.
Ajde slušamo Vitamin C.
Divno. Tama pesma za bavljanje po nekom novom gradu.
To, ali mislim, ja sam odmah rekla, za mene je Vitamin C radost.
Jes, a ovaj gubi vitamin C, slika mnogo.
You're losing, you're losing, you're losing your gravity.
Slušate Sno vreme, Radio Beograda 1. Nikola Pršendić i ja razgovaramo o umetnosti, o raznim nekim zanimljivim temama. Baš smo se raspričali.
Divno.
Malo smo zaboravili
malo
na
fali.
Da. Poželjela sam da pričamo o važnim ljudima, pošto mislim da je jasno koliko nam je važno, ajde kažemo, stvaranje, pa sad na različite načine. Za tebe je to slikarstvo, za mene su to neki različiti putevi, mogućnosti, kako kad. Ali u svemu tome ljudi su meni barem najvažniji. Nekako imam utisak da sve to što radim više meni služi da, ajde kažem onako jednostavnim jezikom, nekako ostanem čitava, ostanem u komadu, ostanem što bolja za druge ljude. Ali bez ljudi, bez podrške, bez prijateljstva, bez bliskih ljudi, pa ne znam, sve bi bilo valjda besmisleno.
Pa bi, kako ne, neprirodno bi bilo da se, se okružiš, ne znam čime, s pravama. Mislim, to su sve neki fake, ono, ali ljudi su...
I čak je divno, evo moram to da kažem, pošto sam ja tvoj gost i pošto smo...
Da, slobodno, nemoj da imaš što jemu.
Da. Počeli smo emisiju time kako sam ja tebe prvi put dovela u Sno vreme. Šta je meni donelo Sno vreme? Najdragocenija stvar, nešto najlepše, to su ljudi. Zaista predivni ljudi, i to ne samo divne priče, nego i neka prijateljstva, čarobna prijateljstva, beskrajno inspirativna prijateljstva zbog kojih osjećam da nisam sama, da postoji neko pleme ljudi sa kojima ja delim istu strast ili ljubav, razumevanje, ideje, podršku međusobnu. Ljudi neki sa kojima mi je dovoljno da se sretnemo na nekom od dešavanja u gradu i da mi ulepšaju dan, večer, nedelju. Samo zato što smo razmenili par reči, što sam osetila koliko su hrabri, koliko su iskreni u tome što rade, koliko imaju bez obzira na sve pozitivne energije, kreativnosti, konstruktivnosti. Tako da su ljudi meni ogromna radost i ogromno blago koje, eto, Sno vreme meni donelo.
To je, ali ti isto tim ljudima, recimo ja sad iz svog ugla neću pričam za pomažeš zato što nekad neko ko radi nešto, tipa sad ja, ako me neko ne zaustavi i bukvalno mi da mikrofon i kaže šta ti radiš, šta si uradio, šta tamo, znači pomažeš da sam sebe čujem šta ja uopšte radim. Znači restartuješ me, malo porediš sa, daš nove ideje, bukvalno stani malo, znači kao reci, znači meni to mnogo bitno, jer ja sliku odradim i odnesem je negde, uradim, odnesem, ja sam stalno u polu završenim slikama u prostoru koji je preplavljen i nikako da vidim šta je uopšte radim, zato su i izložbe, ok, između ostalog, ali siguran sam da sve te ljude bukvalno kad uvedeš u, ne znam, ispovedonicu, znači oni dođu ovde i to im je bitno. Bitno je da se zaustavi malo i da sam sebi kaže šta radi uopšte i eto da čuje malo drugo mišljenje. Nekad je, ja sam barem momente preumoran, da dođu ljudi i vide sliku, recimo voz za ovaj sat. Sad mi je zanimljivo šta si videla na onom vozu. Pa nastavi o sebi. Znaš, malo da ti dam temu. Opiši sliku meni.
Pa, da. To sam već pokušala kada sam je videla.
Ali ovo je sad novi, da, ne onaj sneg, nego ovaj
da,
sa suncem.
Da, onaj
poslednji.
Žuti, koji je pun, meni je ta žuta na tvojim slikama kao lava, to sam ti rekla, koja probija ispod površine slike, a Tvoje slike su onako guste u tim nanosima, slojevima boje, kako ti kažeš, i onda ispod tih slojeva kad tako probija ta nekako goruća, užarena, žuta, i imam osjećaj da je to ta tvoja energija koja ispod te malo tog ugašenog kolorita na prvi pogled, a probija taj sjaj, ta energija u toj žutoj boji, na žuto-naranđastoj. E pa na ovoj slici ima mnogo te boje, ali je ona tako postavljena kao da je ona pozadina na kojoj se dešava nešto drugo, dešava se taj voz koji kao strela leti preko nekog mosta, ili to izgleda kao neki vijadukt u stvari sa stubovima, i postoji neka senka tog mosta što daje neku jako preciznu perspektivu, i moja asocijacija užasno direktna je bila kao da je to jedan neverovatno snažan, fokusiran udarac. Ali s obzirom da ide sa leve strane ka desnoj, onda je to...
Kako si levi direkt.
Levi direkt, jeste. E sad, ušta to nije sasvim jasno, zato što taj cilj, taj horizont tamo kome ide voz, to je onako ostalo zamagljeno, zamućeno, ali u svakom slučaju to neka ogromna fokusirana energija koja šiba tamo negde. I pa tako ja tebe doživljavam, kao neko ko je stalno u pokretu, neverovatno fokusiran, sa ogromnom energijom koju nosiš i ulažeš u to što radiš.
Ali to nosi svašta, recimo ta energija, normalno ja imam momente kad se baš srušim, znaš, ne mogu da nekomu, ne znam, izgubim se, spavam 7 dana za redom, mislim, ali onda nestajem, pa ja ne znam, spavam po 3 sata, pa onda tako, mislim, ima, nije standardno. I ovaj, i bolje u suštini da ljudi, da ih i ne puštam da uđu totalno, da znaju šta se dešava s polja, nego da vide sliku i da ocene, da sad ti videla samo energiju, a sad da me pratiš svakodnevno, bilo bi šta si sad zamislio, dobro, ti razumeš, ali to je onako nekako i kad gledam kroz prozor, radim nešto, a taj voz je možda bukvalno ovo što sam malo prepričao, ono, opterećen se ciljem, idem, uživam u putu, ne. U stvari, ja sam htio sad da ti nastaviš sa tvojom pričom, znači kroz tu neku analizu u ljude dalje. Recimo, zanimljivo mi je bilo kad si mi pričala o onom taksisti, šta je on uradio. I takve priče ti se bukvalno lepe negde. Znači, sorry, ti ih primećuješ, nije to sada...
Pa da, priče su oko nas.
Recimo, ispričaš njegovu priču ili tako. Šta su ti ljudi sve pričali? Šta bi, recimo, ti sad ovako neki miks priča koji su ljudi prepričavali, a nije dovoljno da dođe sad, recimo, ovde. Ima neko parče priče. Nego tako. Šta ti je bilo zanimljivo od tih ljudi, slučajnih?
Od slučajnih ljudi? Pa dobro, eto, pomenuo si taksistu. Naravno, nisam nije uvek raspoložena, nemam snage, i mene sastavi umor. Ali čak i ponekad kad uletim u taksi, zato što moram brzo da stignem s mesta na mesto, jer... Da, ova emisija znači jako dinamičan život i mnogo toga, mnogo susreta, mnogo različitih priča koje treba nekad povezati, pohvatati, i nekad jako brzo. Volim da pričam sa ljudima, i onda sam jednom upoznala taksistu koji je muzičar, i žurila sam na pozorišnu predstavu, on me je dovezao, stao je da bih ja izašla ispred pozorišta, ali nismo mogli da se rastanemo, zato što on meni pričao o muzici, pa me, ja sam onda rekla da volim da pevam, onda on tražio da pevam, sa ja njemu otpevala u taksiju pesmu. To je bilo jako zanimljivo. Ja sam ja rekla njemu, meni je mnogo žao, ja bih sad mogla s vama ovako još 10 krugova i da mi pričate o muzici. On kaže, jao, ja bih, ja kažem, ali moram da stignem na tu predstavu. I onda sam izašla. Onda je bio, recimo, taj zanimljiv čovek, taksista, koji mi ispričao kako je spasao živote ljudi koji su sleteli sa puta u neko jezero, i on je bio jedini od prisutnih koji su stali, koji je bez razmišljanja skočio i izvukao ljude iz automobila. I ja sam se ukočila kad mi on to ispričao. Rekla sam, pa vi ste, šta je bilo, jesu preživali? Jesu. Pa ja kažem, kako vi to tako kažete, kao da je to ništa, vi ste ljudima spasli život.
Pa dobro, kao...
Pa da.
Skruman.
Pa ja kažem, ali drugi to nisu uradili, vi jeste. Pa jesam.
Pravi, bogat.
Da, eto je to.
E, ali šta ti sad radiš, recimo, na čemu sam ti ja u suštini onako zahvalan, maksim, ne znam, neograničan, što u stvari pronalaziš kvalitetne ljude i otkrivaš ljudima njih ovde, sad izbacim sebe, neću da kažem da sam ja kvalitetan, ali meni si barem skrenula pažnju, imaš tamo ovu svirku, imaš ovo je zanimljivo, ovo je zanimljivo, neki underground koji meni bogati svet, znači meni je, ja ni nemam TV, mislim ono, skidam pa gledam pa tražim bukvalno, projektor, bioskop i taj neki sistem, da, ali si mi obogatila svet sa tim nekim ljudima koji nisu udarni ono na TV-u da ti iskaču iz TV-a, vuku, lupaju šamara i da te šarenilom nekim hipnozama ubijaju u glavu, nego gomilu nekih.
Hvala ti što si to pomenuo, zato što bih voljela sad to da baš naglasim. A u ovom gradu i ne samo u ovom gradu, a postoji neka vrsta eksplozije kreativnosti. A neverovatno je koliko ima fantastičnih ljudi. To je cela jedna mlada, nova kulturna scena na kojoj se svašta dešava, jedno ogromno bogatstvo. Mnogo toga je zaista na svetskom nivou i to nije samo moje mišljenje, jer mi se dešavalo da sretnem i neke strance koji su potpuno fascinirani šta postoji ovde kod nas. I jednom sam čak razgovarala s jednim Australijancem koji je proputovao ceo svet i rekao je, ne postoji na svetu grad kao što je Beograd. To je zato što, da, on je svestan, čovjek je vrlo upućen u stvari, rekao je, jeste, ovde su stvari haotične, ali baš zahvaljujući tom haosu i to što nije sve uređeno, zato i kreativnost može toliko da se razvija slobodno. Jeste teško, ovde ljudi ne mogu da žive od svoje kreativnosti, ali zato oni najiskrenije i stvaraju, jer rade za sebe, zbog svoje savesti, a ne zato što misle da će zaraditi bolje. Kaže, to je na zapadu mnogo drugačije, jer da bi ljudi živeli od umetnosti, opet moraju da poštuju neka pravila, da se prilagođavaju. Ti si verovatno toga jako svestan. E, ali on je potpuno zaljubljen u Beograd zbog toga. I to je činjenica. S tim sam se ja potpuno susrela od trenutka kad sam počela da radim Sno vreme, jer upravo i tražim ljude koji nemaju priliku da ispričaju svoje priče i da se predstave medijima, zvaničnim medijima, društvene mreže, to je nešto drugo. Jer to je čudo. Ja nemam drugu reč. To je zaista fascinantno kako se stvari dešavaju.
Napune grad, naprave mu slojeve. Znači, najgore je da se zadovoljiš sa onim što ti se prvo nudi, sada ne načinjem temu koja je izlizana već u suštini. Mada u svakoj zemlji negde postoji taj prvi neki plitak, bum, 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 program, ali kad se zagrebe te neke sitice, ono mikropozorište, pa onda ne znam kako peva ovaj čovjek, onaj čovjek, pa to bukvalno da se sad sve obiđe, prvo što se napuni čovjek energijom, drugo upozna stvarno ljude koji su
komunikacija,
bogate.
razmena ideja, energije, kreativnosti.
A bogate ovaj grad, bogate svet, šire, kvalitet i prosto što je najzanimljivije i najlepše u svemu tome, to je nekako finansijski najjeftinije da se sve obiđe, jer niko tu nije, tu se ni ne košta mnogo. Znaš, kao,
ne.
A mnogo je dobro.
Mnogo.
I onda šta više, šta još? Ono, znaš, kao samo treba informacije gde i šta. I tu...
Pa pokušavamo, evo, da putem Sno vremena prenesemo te priče i trudim se da šerujem sve te događaje. Ko prati Facebook stranicu emisije Sno vreme, može da sazna za neka ta dešavanja. Ali ajde, opet smo se raspričali, ajde pustimo malo muzike. Jedna pesma po mom izboru. Puštala sam, da, ranije neke pesme tog sastava, PSAPP, Netherlands Thread. Divni su mi stihovi te pesme. To jeste priča o ljubavi, možda najviše o prijateljstvu, zato što je refren Don't you break, I will not let you. Znači, nemoj se slomiti, neću ti to dozvoliti. Ova pesma za sve ljude koji pružaju podršku jedni drugima, koji su prijatelji i koji će stati i za tebe i za mene i neće nam dozvoliti da puknemo, da padnemo, bit će tu i za sve one ljude za koje ćemo mi to uraditi.
Bogatstvo.
Cut.
govorila sam o tim neverovatnim dešavanjima u gradu, zanimljivim ljudima, događajima, tako da je evo sad pravi trenutak da podsjetim naše slušaoce da je u toku izložba Medvedi u čast proleću, šesta po redu ove godine. Već evo mi smo se prethodne dve godine družili sa Manjom Lekić, Markom Mulićem i Milicom Mrvić, koji su kustosi te izložbe, ali evo pročitaću brzo o čemu se radi. U Muzeju grada Beograda u petak 25. marta u 20 časova otvorena je godišnja izložba radova više od 50 domaćih i inostranih umetnika pod nazivom Medvedi u čast proleću 6. Do 3. aprila planirani su i drugi prigodni prateći programi. Projekat Medvedi ima za cilj da obeleži početak proleća promovisanjem umetnosti, komunikacije, druženja i pozitivne energije. Tema radova zaista jesu medvedi, pa je interesantno videti na koji način su ih autori u svojim delima doživjeli i prikazali. Izložbu organizuje umetnički kolektiv Medvedi, koji čine Manja Lekić, Marko Ulić i Milica Mrvić. Naziv umetničke grupe Medvedi potiče od u čitavom regionu dobro poznatog narodnog verovanja da medved može da najavi kraj zime i početak proleća. Ako se medved uplaši svoje senke i vrati u pećinu, zima će potrajati još neko vreme. Ako se pak ne vrati, to je jasan znak da je zimi kraj i da su lepi dani na pomolu. Članovi grupe Medvedi su se prvi put okupili 2011. godine sa željom da svojim primjerom pokrenu i probude mlade autore koji nemaju pristup već izgrađenoj umetničkoj sceni, pružajući im time mogućnost i prostor da prikažu svoj rad. Svake godine Medvedi proslavljaju početak proleća grupnom izložbom u Beogradu. Ove godine počasni gost je Slovenija, koje će predstavljati umetnici Črtomir Just, Emil Kozole, Maksim Azarkević i Marko Ulić. U toku trajanja izložbe organizatori najavljuju dobre žurke, dečje radionice, delikatesna druženja, prolećne matine i prigodno piće medovaču. Galerija muzeja grada Beograda nalazi se na adresi Resavska 40B. Radno vreme galerije malko je nezgodno, utorkom i četvrtkom od 18 do 20, subotom od 12 do 19, znači još 3 dana imamo priliku da pogledamo izložbu i svi su pozvani. E, a sad, da li ćemo odmah da čujemo ovu pesmu Two Against the World?
Može.
Ali mislim, objasni zašto.
Nekako je meni ona, mislim, prija mi, ali prija mi u momentu kad reci, sad zamisli, haos, izložba, znači bio sam preumoran iz mrtvih, ono, nastavljam, pošto je specifična malo moja situacija, znači svaki put skoro da pravim izložbu od nula, jer na svu sreću odu tamo, vamo, Milano, Rim, pa se rasprodaju, pa negde vise i dalje, pa što je dobro za publiku. I za mene, jer stalno sam u nekom spidu i to je naporno.
Ti si stalno u pokretu. Da. To se vidi i na slikama i na tebi i to je ono.
Da, kad pokažem ljudima radove, oni kao odlično, pravimo izložbu, ali moram da slikam. Znaš, kao sve od nule da bi pravio. I onda mi je ta pesma me negde odmori, ali mi je bukvalno za kad završim izložbu, pa kad imam ono bum energiju jurnjava, idem, odem negde, srušim se tamo i onda kad počnem da kad upadnem ono kao totalni mir, stavim naočare za sunce i imam svoj jedan dan kad sam u tom fazonu i već od sutra kreće opet čupanje kose, nemam, ali uši mogu da tako da mi je taj baš i taj moga. Znači, posle je velikog rada, posle velike radosti kad se srušim negde, pobegnem tipa na more i sednem.
E, to je meni ponedeljak.
Eto, da,
taj
je
dan, jedan kad
totalno
mogu da i onda kreće se.
A ovo je na nivou godine, recimo, da ja ono svu svoju energiju fokusiram na dir. Ovo je posao gde ono na nivou godine se razmišlja jedna, dve izložbe i onda ide totalni mir, pa totalno ludilo, pa sve jače, 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 pa onda ide ono šepurenje, šta si hteo da kažeš, izložba, sako. E, posle toga je opet ide neka vrsta, ono, wow, sad ide sreća, ludilo i moment kad, kao samo, eto, sednem.
To Against the World.
Mm.
stigo smo do kraja drugog sata.
Kako je to moguće? Možeš jedan sat da se ona podrazumije. Pa dobro, baš je drago da si mi došla u studiju.
Hvala ti što si me pozvao, gost.
E, hvala tebi i baš mi je drago da je to, ti u suštini niko to nije kao da kažem priredio, da je pristao, otko znam, da kažeš, ljudi su imali ideje, pa ništa. Ali baš mi je bilo trebaš da kažeš ko si i zašto i kako, i da to ja kažem da ti se zahvaljujem što si mi otkrila gomilu nekog kvalitetnog sveta koji prosto ono trebaš samo da ih ukapiraš i da možeš da ih konzumiraš, znači nisu ono pa pretresanje na vratima, nego su ozbiljno kvalitetni ljudi koji su nam tu negde, samo eto nisam znao smijem ja da uđem tamo, znači onda bukvalno trebaju ljudi da te prate da bi eto videli čega sve ima. Ako imaju mozga, mislim.
Tu su svi ti ljudi i ti si jedan od tih ljudi i samo nas čekate da dođemo, da se upoznamo i da vidimo šta sve radite. I, eto.
Sjajno. Eto, i ti si se predstavila i baš mi drago da sam uticao.
Pa ja uvijek mislim da je strašno važno čuti ko su ljudi koji sve to rade. Ne samo šta se dešava. Mi smo imali priliku evo da se upoznamo i sa medvedima. Jer to je vrh ledenog brega. Tvoja izložba je vrh ledenog brega. Poslednja, a ispod posljednja faza.
Ljudima ne vredi. Ne možeš da objasniš, trošiš bez... Meni je samo slikanje i to stavljanje boja na platno posljednja faza. Meni je glava puca kad sam, ono što kažem, kao naši studenti prave neki protest, prave, znači nema veze, a kad ćute onda reaguju kao šta se dešava, nešto muljaju sigurno čim ćute, ja kad ćutim ja bukvalno pripremam protest, ono ne znam i divnu jednu stvar sam za rođendan čuo, znači gledao nešto na YouTube-u, neku kamera sam našao što priča o umetnosti, šta je umetnoštani, kad je objašnjavao Mozart, kad je držao časove nekom klincu i dao mu je neke sitne note i kao uradi nešto s ovim, stavi ritam, tempo. I onda je ovaj to odradio, ovaj pogledao, ok, trebalo je možda malo više ovako, onako, a? I sad kaže, to je papir na kome imaš jasnu razliku između ok, pesmice i genijalne, od ni od čega, ono, od tri note vidiš da je ovo Mozart, vidiš da je ovo neki onako lik koji je kao hteo da komponuje, da uči od njega, jer je to imao valjda da ga plati, nemam pojma. Ali ta nijansa da od katrana, ja sam od katrana pravio stvari koje su ljudi ono, wow, znači, ajde kupuju, nego što hoće da to visi po galerijama. Bukvalno, to sam vidio od zidara. Znači, neću se kažem da sam Mozart, ali da je na svakom koraku kvalitet, samo je bitno da li te nervira milimetar, da li je on kilometar ili...
Dobro, da li umeš da prepoznaš, da vidiš, da iskoristiš to što je tu na pravi način.
Tako je.
Tome je umetnost.
Pa da, umetnost je oštra.
Ajde najavi ovu poslednju.
A poslednja mi je, neću sad obećavam ništa, ja sam mislio da obećam kule i gradove, sve šta ću sve da uradim u životu, ali ne smem jer će možda grom da me sprži ako preteram. Znači samo ću da kažem da ću sad ovu pesmu da odvrnem u kolima kad se budem vraćao kući u misiju formule ove moje. Spustim prozore i da nastavim kako biš ono, početak ostatka života, nešto.
Aha.
Znači idemo dalje s ovakvom energijom.
Don't let me be misunderstood. Tako iz je. Filma Kill Bill.
Naravno, mislim, katana, helanke i motori i rutilo.
Moram da odjevim emisiju.
To je djena.
Naš domaćin je noćas bio Nikola Pršendić, slikar, i slušate Sno vreme na talasima Radio Beograda 1, a u trećem i četvrtom satu neke zanimljive priče o umetnosti, muzici i još po nečemu.
Tačno su 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Najmanje 69 osoba je poginulo, a 300 je ranjeno u napadu bombaša samoubice na parkingu ispred prepunog parka u gradu Lahoreo na istoku Pakistana, gde su hrišćani slavili Uskrs, javlja britanski BBC. Među poginulima i ranjenima ima mnogo žena i dece. Eksplozija se dogodila ispred izlazne kapije parka, nekoliko metara od dečijih ljuljaški. Strahuje se da će broj žrtava biti i veći. Odgovornost za napad preuzela je frakcija pakistanskih talibana, koja je navela da su meta napada bili hrišćani. U prvom mesecu prekida neprijateljstava u Siriji poginulo je najmanje 360 civila, što je najmanji broj na mesečnom nivou u poslednje 4 godine, saopštila je Sirijska observatorija za ljudska prava. Posle žestokih borbi, sirijska vojska je oslobodila Palmiru, koju su pre 10 meseci zauzeli pripadnici Islamske države. Ruski predsednik Vladimir Putin i generalna direktorka UNESCO Irina Bokova dogovorili su se da će UNESCO, Rusija i Sirija što pre napraviti plan o obnovi dnevnog grada, u kom su džihadisti uništili brojne istorijske i kulturne spomenike. Direktor Sirijskog odeljenja za antikvitete je izjavio da je veći deo starog grada u Palmiri netaknut i da su drevni artefakti u mnogo boljem stanju nego što se očekivalo. Libijska obalska straža je zaustavila 3 velika čamca sa 600 migranata, među kojima je bilo i trudnica, koji su pokušali da pređu Mediteran i odu u Evropu. Oni su zaustavljeni kod obale Sabrate na oko 70 km zapadno od Tripolija. Svi migranti su iz Afrike. Ispred vlade Srbije juče su protestovali članovi nezavisnog policijskog sindikata sa ciljem da, prema njihovim rečima, ukažu na loš položaj i status policije. Navode i da su resorni ministar i njegovi saradnici zapečatili prostorije tog sindikata, pa su zbog toga najavili da će već danas protiv nadležnih podneti krivične prijave. U sindikatu kažu da je odziv bio mali jer su, tvrde, mnoge njihove kolege zastrašene. Uručenjem nagrada i čitanjem poruke povodom Svetskog dana pozorišta u Jagodini je završen 45. pozorišni festival najboljih komediografskih ostvarenja Srbije Dani komedije. Nagrada za životno delo Zlatni ćuran pripala je glumcu Ivanu Bekjarevu. Za najbolju predstavu festivala proglašeni su Rodoljupci Narodnog pozorišta Beograd. Najbolja predstava po oceni publike je klaustrofobična komedija u izvođenju Zvezdara teatra iz Beograda. Nagrade za najbolja glumačka ostvarenja dobili su Vladica Milosavljević, Nebojša Glogovac i Ljubomir Bandović. Sport. Novak Đoković se plasirao u osminu finala teniskog Masters turnira u Majamiju, pošto je pobedio Portugalca Joaoa Souzu sa 2:0. Naredni rival Đokovića je Austrijanac Dominik Thiem. Viktor Trojicki neće nastaviti takmičenje u Majamiju, pošto je sa 2:0 poražen od Davida Goffana iz Belgije. Vreme danas, prepodne pretežno sunčano, popodne postepeno na oblačenje, ponegde s kratkotrenom kišom. Jutarnja temperatura od -2 do -4, najviša dnevna od 13 do 18, u Beogradu 15 stepeni. Čuli ste vesti.
Tiger burning bright, deep in the forest of my night. You are the one who keeps me strong in of my dreams. All of my life I never knew you were the dream I'd see come true. You are the tiger burning bright. The one who looked so hard I could not see, and now I could never live without the love you give to me. I live like a wild and lonely soul.
Oh,
treći sat sno vremena na talasima Radio Beograda 1. Knjiga Davida Birna, Kako radi muzika. Poglavlje Harmonija mundi. Ti si muzika dok muzika traje. T.S. Eliot. Daleko od toga da je samo puka zabava, muzika je po meni deo onoga što nas čini ljudima. Njenu praktičnu vrednost možda je teže odrediti, bar u okvirima našeg uobičajenog načina razmišljanja, nego vrednost matematike ili medicine. Ali mnogi će se složiti da bi život bez muzike za osobu koja raspolaže čulom sluha bio značajno siromašen život. Sve je počelo zvukom. U početku beše reč, kaže nam Biblija. Saznajemo da je zvuk glasa Boga učinio da ništa postane nešto. Nisam sklon doslovnom razmišljanju o ovakvim stvarima. Sumnjam da reč ovde znači slog ili neki konkretan iskaz. Znatno mi je lakše da zamislim tu reč, taj zvučni događaj, kao nešto što se odnosi na nebesku vibraciju pre nego na konkretnu reč. Možda bismo mogli otići korak dalje i zamisliti da ta drevna metafora odražava neku vrstu intuicije koja najavljuje veliki prasak, koji je moguće zamisliti kao neku vrstu zaista, zaista gromkog zvuka, onog koji danas treperi iz svog teoretskog početka, iz koga je napravljen naš svet, kao i svi drugi svetovi. Ako je to bila ta reč koju je Bog viknuo, onda se slažemo. U svakom slučaju, čini se da je značajno to što je odabrana metafora bila reč, a ne crtež, tekst ili ples. Mada se može zamisliti da je zvuk prema ovakvom scenariju bio onaj najvažniji ključ za stvaranja. Veliki prasak nije baš bio muzika. Mnoge teorije pokušavaju da objasne kako je nastala muzika. Neki smatraju da muzika vodi poreklo od neverbalnih zvukova kojima se majke obraćaju svojoj deci, dok je drugi dovode u vezu sa zvukovima u prirodi ili životinskim oglašavanjem. Ili tvrde da je bila sredstvo za dovođenje ratnika u stanje transa. Muzikolog Joseph Jordania smatra da se potpuna tišina često doživljavala kao znak opasnosti, pa su pevušenje i zviždanje korišćeni da bi se popunile te zastrašujuće praznine. I dalje se vode rasprave o tome koja je od tih teorija ispravna, ali se svi slažu da se muzika pojavila u isto vreme kada i ljudi. Najraniji dokaz o tome da su preistorijski ljudi stvarali muziku stari je oko 45.000 godina. Neandertalci i drugi pećinski ljudi svirali su svirale koje su izgleda bile zasnovane na onom što danas nazivamo diatonskim skalama. Diatonska skala je muzička skala kakvu većina nas danas poznaje, 7 nota i 8 u kojoj se prva ponavlja za oktavu više. Ako svirate na belim dirkama klavira od C do C, svirate diatonsku skalu. S leve strane je fotografija u ovoj knjizi jedne od tih svirala pronađene u mestu Divje Babe u današnjoj Sloveniji. Kanadski muzikolog Robert Fink pretpostavlja da su tonovi koje su proizvodile rupe na toj koštanoj svirali početak dijatonske skale, do re mi fa. Fink smatra, tako zamislimo produženu verziju te svirale, na njoj bi bilo moguće svirati ostatak dijatonske skale, kakvu danas koristimo. S tim se ne bi svako složio, ali postoje čvrsti dokazi da su Sumeri od 3100. do 2000. pre nove ere i Vavilonci od 2000. do 1600. pre nove ere koristili istu skalu. Dijatonska skala na klinastim tablicama pronađenim u Nipuru, današnji Irak, potiče iz 2000. godine pre nove ere. Preovladavanje odnosa intervala između nota koje proizvode kvinte, kvarte i sekste na ovim instrumentima korespondira s konsonantnim harmonijama kakve i danas poznajemo. Konsonantnim u ovom slučaju znači harmonijama koje se doživljavaju kao stabilne i utvrđene, dok se disonantne harmonije doživljavaju kao nestabilne, privremene i spremne da se pretvore u nešto drugo. Konsonantno, prema ovim otkrićima, jeste ono što mi kao ljudska bića smatramo prijatnim za slušanje, a to je naučnike dovelo do uverenja da možda imamo urođenu biološku predispoziciju prema određenim muzičkim odnosima.
potessi già girarti intorno senza meta né circuito. L'unica linea, questo filo che sento dentro me, la voglia, la pazzia, l'idea. Incontro magico fra noi, raggio di luna tu, sentirti come il lampo, il fulmine, l'incognita, e abbandonarmi senza regole né limiti, la moglie, la pazzia di te. Sali, sale nell'ingenuità, dei tuoi baci fiorirà. I tuoi pensieri come i miei. Oh, la meta l'ho raggiunta e là, ma cosa mi darà? Idealizzare, lascia il sale in bocca, non ci crederei. Mi ammazzerà, lo so, la voglia e la pazzia, l'idea. Sali, sale dell'ingenuità, dei tuoi baci fiorirà. Come figli sottilissimi, i tuoi pensieri con i miei. L'ingenuità nei tuoi baci fiorirà, come figli sottilissimi, i tuoi pensieri con i miei.
U Ugaritu je pronađena tablica, Ugaritu u današnjoj Siriji, s najstarijim celovitim muzičkim zapisom koji potiče iz 1400. godine pre nove ere. Opisan je kao himna Nikali, boginji voćnjaka. Ispisana su uputstva za pevača kao i za prateću muziku koju bi trebalo izvoditi na liri. Na ostalim klinastim fragmentima opisano je kako bi trebalo naštimovati liru i upravo po tome znamo da su koristili diatonsku skalu. Na moje iznenađenje, uz neke od tih himni navedeno je i ime kompozitora, što znači da je nekima već tada odavano priznanje da su dobri u toj stvarčici koja se naziva muzikom. Kako je zvučala drevna muzika? Mada možemo da otkrijemo koje su note svirane na flautama i lirama, možemo da ih odsviramo ili da ih rekonstruišemo, malo je teže znati kako su zvučali pevači ili kakva je bila struktura pesama. Da li su pevači vikali ili šaputali? Da li su pevali iz grudi ili kroz nos? Muzikolog Peter van der Merwe pretpostavlja da su mesopotamski pevači pevali sintenzivnom, ali introvertno okrenutom emocijom, donekle slično savremenim asirskim muzičarima. Oni pevaju kao da slušaju sami sebe. To je gest koji prenosi intenzitet i podrazumeva da komunicirate sa sopstvenim unutrašnjim osjećanjima, a ne gest koji bi jednostavno bio manifestacija ega izvođača. To podrazumeva da pevač nije toliko izvođač koliko provodnik, sredstvo. Postoji prilično neposredna veza između ove vrste pevanja i savremenog flamenko vokalizovanja. Nije se mnogo toga promenilo. U Kini su pronađene 9000 godina stare svirale na kojima se mogu svirati skale vrlo slične mesopotamskim, što nameće pitanje da li nas je evolucija dovela do toga da pojedine note volimo više nego neke druge. Jesmo li razvili neurološko uho predisponirano da uživa u strukturisanim zvucima koje je čovečanstvo nazvalo muzikom? Čak i deca više vole harmonije koje nazivamo konsonantnim i umeju da razlikuju skale. Deca također umeju da čuju ono što nazivamo relacione visine tonova, što znači da bebi možete da otpevate srećan rođendan, počevši od bilo koje note. Iako joj je pesma poznata, postoje dobri izgledi da će je prepoznati. To možda ne deluje kao neka naročita sposobnost, ali je zapravo prilično teško, pošto se apsolutne note potpuno menjaju ako pevač krene iz različitog tonaliteta. Treća nota u melodiji, na primjer, neće više biti A, ali će ono što doživljavamo i prepoznajemo kao melodiju ostati isto. Mašine to još ne mogu da rade. One samo mogu da uporede melodiju s apsolutnom referencom. Za današnje mašine, pesma koja počinje u C tonalitetu razlikuje se od one koja počinje u B, čak i ako je melodija identična. Razvili smo mnoge krajnje specijalizovane veštine, fizičke i neurološke, koje su izgleda povezane sa stvaranjem muzike. To je nešto što mora da je značajno za nas kao homo sapiense i uprkos kulturnim razlikama, muzički oblici i strukture često su zajednički. Dugo već postavljamo sebi pitanje kako to da postoji takav specijalan odnos? Kakve nas to krupne kosmičke scheme navode na sklonost kao određenim muzičkim odnosima i formama? Vi slušate Sno vreme na talasima Radio Beograda 1, a ovo su odlomci iz knjige Kako radi muzika Davida Birna.
Something amazing. It's almost like I've been stargazing. The sky is right above me. We're meant for something bigger than this. Don't ever try to dismiss yourself, 'cause you don't have to. So far away.
they're here to stay. I hold it close to me. Oh, 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 we're meant for something bigger than this. Don't ever try to dismiss yourself, 'cause you don't have to. What is it?
Muzika sfera. Sledbenici Pitagore oko 590. pre nove ere nazivani su akusmaticima zbog toga što su slušali njegove govore dok je on ostajao skriven iza zavese. Možda je to trebalo da im pomogne da se usredsrede na njegove reči pre nego na gestove koji bi možda odvlačili pažnju. Pitagora je pretpostavljao da možda postoji nekakav božanski razlog iza naše sklonosti da određene harmonije, intervali više prijaju našem uhu nego neki druge. Ukazao je na to da iza tih nota postoje matematičke kongruencije, fenomen koji je prvi put primetio kada je prošao pored kovačnice i zapazio da se zvuci udaraca različitih čekića čuju u standardnim muzičkim intervalima. Zašto? Razlog za to krio se u proporciji različitih težina čekića. Čekić od 6 kg i onaj od 3 stvarali su odjeke razdvojene za jednu oktavu. Na sličan način, žica pritisnuta na 3/4 svoje dužine proizvodi zvuk koji je za 1/4 iznad oktave, odnosno zvuka pune dužine žice. Ta četvrta harmonija krajnje je uobičajena i doživljavamo je kao prijatnu. Ako pritisnemo žicu na 2/3 njene dužine, dobijeni ton je savršena kvinta. Pritisak na polovinu dužine proizvodi ton koji je tačno za oktavu viši od pune dužine žice. Suvišno je napominjati da to zvuči pomalo nestvarno, čak i zastrašujuće. Zbog čega je to tako? Pitagora je pretpostavljao da bogovi po pravilu vole male brojeve, poput onih koji se pojavljuju u ovim razlomcima, zbog toga što je jednostavnost uvek elegantnija. Pitagora je bio popriličan fanatik kad je reč o brojevima, pa je činjenica da za najuobičajenije muzičke harmonije postoje matematičke proporcije za njega bila veoma uzbudljiva. To mu je delovalo kao otključavanje svemira. Potom je identifikovao 3 vrste muzike: instrumentalnu, ljudsku i nebesku. Muzika koju na instrumentima izvode smrtnici bila je posmatrana kao bledi odjek izvorne nebeske muzike. Ideja koja zvuči kao preteča Platonove metafore o senkama u pećini. Nebeska muzika, muzika koju pokušavamo da oponašamo, ona iz koje potiču božanske harmonije, zapravo postoji, tvrdio je Pitagora. I ta muzika ima svoje izvorište u sferama koje drže planete. Verovao je da su planete pričvršćene uz obrtne kristalne sfere, kako bi inače i stajale, i da svaka planeta zajedno sa svojom kristalnom sferom proizvodi svoj jedinstven zvuk zviždanjem kroz kosmički etar. Tako se stvara muzika sfera. Razdaljine između sfera i njihovih planeta bile su naravno zasnovane na nizu odnosa koji su sledili iste harmonske i matematičke proporcije ili njihove relativno jednostavne kombinacije. Tako je čitav svemir ili čitav njegov u to vreme poznati deo, verovalo se da i zvezde leže na tim kristalnim sferama, bio nalik na gigantski mehanički instrument koji dok se sfere kreću kroz eter proizvodi neprestano promenljivi akord. To je upućivalo na zaključak da su sve zemaljske harmonije, harmonije svih stvari, mrtvih i živih, spoljašnjih i unutrašnjih, zasnovane na istim proporcijama. Ta zamisao opstaje i danas. NASA je snimila nečujne elektromagnetske signale, koje čak ne bismo mogli nazvati talasima, dok su sateliti Voyager i Cassini prolazili pored planeta. Potom su ti signali bili obrađeni i pretvoreni u zvučne vibracije koje ljudsko uho moglo da uhvati. Zbirka tih zvukova objavljena je kao album pod naslovom Symphony of the Planets. Reč je u osnovi o zbirci ambientalnih zvukova, i to veoma milozvučnih, premda Merkur zvuči pomalo zastrašujuće. Jedan autor prikaza objavljenog na internetu zaključio je da je solarni sistem kompozitor ambientalne trans muzike, kao da vam samo stvaranje izvodi muziku, napisao je.
Tornado flew around my room before you came. Excuse the mess it made. It usually doesn't rain in Southern California, much like Arizona. My eyes don't shed tears, but boy, they boil when I'm thinking about you. Oh, no, no, no. I've been thinking about you. You, no, no, no. I've been thinking about you. Do you think about me still? Do you, do you?
What do you? So far ahead. were cool enough to kick it. Got a beach house I could sell you in Idaho. Since you think I don't love you, I just thought you were cute. That's why I kiss you. Got a fighter jet, I don't get to fly it, though I'm lying down thinking about you. Ooh, no, 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 I've been thinking about you. You, no, 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 I've been thinking about you. Do you think about it still? Do you, do you?
Or do you not think so far ahead? Cause I've been thinking about forever.
Yes, of course, I remember. How could I forget?
How could I forget
how you feel?
How you feel?
You know, you were my first time. A new feel. It will never get old. Not in my soul, not in my spirit. Keep it alive. We'll go down this road till it turns from color to black and white.
Do you not think so far ahead? Cause I've been thinking about forever.
Sasvim očekivano, te note, onako kako ih je Pitagora zamislio, stvorile su najbožanskiju zamislivu harmoniju, veliki kosmički akord koji je stvorio i nas i sve drugo. Taj zvuk bio je tako savršen, tvrdio je, da ga obični ljudi kao vi i ja nismo mogli čuti. Njegovi sledbenici tvrdili su da su ga čuli i Adam i Eva, pošto im je Bog podario mogućnost da čuju taj savršeni akord. Poput karika u mističnom lancu, Zoroastrejci su tada umeće slušanja prenosili svojim učenicima. Pričalo se da je taj akord čuo i Mojsije, kad je primio tablice s 10 zapovesti. Po rečima svetog Avgustina, oko 400. godine nove ere, svaki će čovek čuti taj zvuk na trenutak pre smrti i u tom trenutku otkriće mu se tajna kosmosa, što je veoma uzbudljivo, mada malo prekasno da bi se moglo iskoristiti. Ta tajna je prenošena kroz vekove, od jednog do drugog proroka, mada je u jednom trenutku, bar po mišljenju renesansnih filozofa, bila izgubljena. Ups! Pitagora je bio ubeđen u to da svaka muzička skala kao varijetet tog kosmičkog tonaliteta ima dubok, specifičan i jedinstven efekat na ljude. Hipofrigijski mod jedna je od mnogih varijacija dijahronijske skale u kojoj su intervali između nota bili promenjeni. Naprimjer, C skala, sve bele dirke, i C mol skala predstavljaju dva različita moda. Prema Pitagori, melodija u hipofrigijskom modu može potpuno da otrezni pijanog čoveka. U njegovo vreme moć muzike bila je uveliko podrazumevana, pa su širom Grčke postojali sanatorijumi u kojima se lečenje zasnivalo na muzici. Note, osnovne skale, bile su povezane s muzama i svaki ton imao je sopstvene atribute i temperamenta. 7 planeta koje su Grci mogli videti bilo je povezano sa 7 samoglasnika klasičnog grčkog jezika, koji takođe bio smatran svetinjom. Različita imena bogova bila su stvorena raznim kombinacijama tih samoglasnika i harmonija. Poput imena Ho Theos ili Bog, Ho Kurios ili Gospod i Despotes, što znači gospodar i predstavlja koren reči despot. Kosmičke harmonije prožimale su svaki aspekt života, naš govor, naša tela i naše stanje duha, vreme, ciklusi žetve, bolesti i zdravlje. Te muzičke i matematičke korespondencije između svih stvari bile su tu blizu nas i trebalo je samo da ih otkrijemo. Tu su ih postavili bogovi ili bog, a u ranim danima zapadne tradicije cilj nauke i umetnosti bio je da dekodiraju ono što su bogovi zapisali. Verovanje da je cilj nauke da otkrije prethodno postojeće sheme čini osnovu velikog dela današnje naučne prakse. Čak i na periodičnoj tabeli elemenata na kojoj su svi materijali od kojih je sačinjen naš svet poređeni prema svojoj atomskoj težini postoje harmonije. John Newlands, koji je radio na ovoj tabeli, 1865. godine je otkrio da na svakom osmom elementu postoji uočljivo ponavljanje svojstava. I taj model nazvao je zakonom oktava. Newlands je bio ismejan, a njegov pisani rad na tu temu odbačen. No, kada se kasnije pokazalo da je njegova pretpostavka da i nedostajući elementi zapravo postoje, bila ispravna, bio je proglašen za osnivača periodičnog zakona. Muzički odnosi, čini se, i dalje se smatraju odnosima koji upravljaju fizičkim svetom. Ideja o muzici sfera u donekle izmenjenom obliku i dalje je prisutna. Bili su to odlomci iz knjige Kako radi muzika Davida Pirna i slušate Sno vreme na talasima Radio Beograda 1.
am I sweating? Or are these tears on my face? Should I be hungry? I can't remember the last time that I ate. Call someone, I need a friend to talk me down. But one foot wrong, I'm gonna fall. Somebody gets in, somebody gets it. For one foot wrong, I'm gonna fall. Somebody gets in, somebody gets it. All the lights are on, but I'm in the dark. Who's gonna find me? Who's gonna find me? Just one foot wrong, you'll have to love me when I'm gone. Does anyone see? Chosen one, color and madness. First in line, I put my money down. Some freedom is the tiniest cell in town. But one foot wrong, and I'm gonna fall. Somebody gets in, somebody gets it. For one foot wrong, and I'm gonna fall. Somebody gets in, somebody gets it. Beauty in all of this. I go straight to the dark side of the abyss. If it's bad, is it always my fault?
Su 3 časa, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Najmanje 69 osoba je poginulo, a 300 je ranjeno u napadu bombaša samoubice na parkingu ispred prepunog parka u gradu Lahoreu na istoku Pakistana, gde su hrišćani slavili Uskrs, javlja britanski BBC. Među poginulima i ranjenima ima mnogo žena i dece. Eksplozija se dogodila ispred izlazne kapije parka, nekoliko metara od dečijih ljuljaški. Strahuje se da će broj žrtava biti i veći. Odgovornost za napad preuzela je frakcija pakistanskih talibana, koja je navela da su meta napada bili hrišćani. U prvom mesecu prekida neprijateljstava u Siriji poginulo je najmanje 360 civila, što je najmanji broj na mesečnom nivou u poslednje 4 godine, saopštila je Sirijska observatorija za ljudska prava. Posle žestokih borbi, sirijska vojska je oslobodila Palmiru, koju su pre 10 meseci zauzeli pripadnici Islamske države. Ruski predsednik Vladimir Putin i generalna direktorka UNESCO Irina Bokova dogovorili su se da će UNESCO, Rusija i Sirija što pre napraviti plan o obnovi drevnog grada u kom su džihadisti uništili brojne istorijske i kulturne spomenike. Direktor Sirijskog odeljenja za antikvitete je izjavio da je veći deo starog grada u Palmiri netaknut i da su drevni artefakti u mnogo boljem stanju nego što se očekivalo. Libijska obalska straža je zaustavila tri velika čamca sa 600 migranata, među kojima je bilo i trudnica, koji su pokušali da pređu Mediteran i odu u Evropu. Oni su zaustavljeni kod obala Savrate, na oko 70 km zapadno od Tripolija. Svi migranti su iz Afrike. Uručenjem nagrada i čitanjem poruke povodom Svetskog dana pozorišta u Jagodini je završen 45. pozorišni festival najboljih komediografskih ostvarenja Srbije Dani komedije. Nagrada za životno delo Zlatni ćuran pripala je glumcu Ivanu Bekjarevu. Za najbolju predstavu festivala proglašeni su Rodoljupci Narodnog pozorišta Beograd. Najbolja predstava po oceni publike je klaustrofobična komedija u izvođenju Zvezdara teatra iz Beograda. Nagrade za najbolje glumačka ostvarenja dobili su Vladica Milosavljević, Nebojša Glogovac i Ljubomir Bandović. Sport. Novak Đoković se plasirao u osminu finala teniskog Masters turnira u Majamiju posle pobede nad Portugalcem Joaom Souzom sa 2:0. Naredni rival Đokovića je Austrijanac Dominik Thiem. Viktor Trojicki neće nastaviti takmičenje u Majamiju pošto je sa 2:0 poražen od Davida Goffana iz Belgije. Vreme danas, prepodne pretežno sunčano, popodne postepeno na oblačenje, ponegde s kratkotrajnom kišom, jutarnja temperatura od 2 do 4, najviša dnevna od 13 do 18, u Beogradu 15 stepeni. Čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Thank you. gonna talk about it.
Your body's a movie, I know by heart, and it's hard to stop, girl. Once the movie starts, we got the groove, it's in touch.
Četvrti sat snov vremena na talasima Radio Beograda 1 sledi još nekoliko odlomaka iz knjige Kako radi muzika Davida Birna. Biologija i neurološka osnova muzike. Pitanje, dakle, nije samo zbog čega nam se dopadaju određene harmonije, već i to da li naše uživanje u muzici, naša sposobnost da niz tonova doživimo emotivno, ima i neku neurološku osnovu. S evolucionističkog stanovišta, da li uživanje u muzici predstavlja naporednu sposobnost? Ima li muzika bilo kakvu istinski praktičnu vrednost ili predstavlja samo prtljag koji smo poneli sa sobom dok smo razvijali druge, očiglednije korisne adaptacije? Paleontolozi Stephen Jay Gould i Richard Levontin 1979. godine napisali su članak u kome tvrde da su neke od naših veština i sposobnosti možda nalik na spandrele, arhitektonske negativne prostore iznad krivulje lukova zgrada. Detalje koji nisu izvorno projektovani kao samostalni entiteti, već su nastali kao rezultat drugih praktičnih elemenata oko njih. Lingvista Noam Chomsky iznao je pretpostavku da je i sam jezik možda evolucioni spandrel, odnosno da se sposobnost stvaranja rečenica možda nije razvila direktno, već kao uzgredni proizvod nekog drugog, pragmatičnijeg evolucionog razvoja. Prema tom gledištu, mnoge umetnosti razvile su se usput s razvojem drugih prozaičnih svojstava i kognitivnih sposobnosti. Dale Parvis, profesor na Univerzitetu Duke, izučavao je ova pitanja s kolegama Davidom Schwartzom i Catherine Howe. Oni smatraju da su došli do izvesnih odgovora. Najpre opisuju temelje. Manje više sve kulture koriste note izabrane među onih 12 koje obično koristimo. Od jednoga do drugog A, koje je za oktavu iznad njega, obično ima 12 nota. To nije skala, ali postoji 12 raspoloživih nota koje bi na klaviru bile sve bele i crne dirke u jednoj oktavi. Skale po pravilu imaju manji broj nota odabranih među tih 12. Postoje milijarde mogućih načina da se podeli interval od A do A. Ipak, 12 je dosta za početak. Tradicionalna kineska muzika i američka folk muzika za svoje skale obično koriste 5 nota odabranih među onih 12. Arapska muzika također deluje unutar tih istih parametara. Zapadna klasična muzika koristi 7 od 12 raspoloživih nota. Osma nota zapadne skale je oktava. Godine 1921. kompozitor Arnold Schönberg predložio je sistem koji je trebalo da demokratizuje muzičku kompoziciju. U toj 12-tonalnoj muzici nijedna nota ne smatra se značajnijom od bilo koje druge. To zaista deluje kao korektan i demokratski pristup, a ipak muzika koja koristi taj sistem često se naziva disonantnom, teškom i grubom. Disonantni zvuci mogu da budu dirljivi, koriste se ili za jezovite efekte ili za dočaravanje kosmičkih ili mračnih sila u delima Messiana, u njegovom kvartetu za kraj vremena, ili Ligetija, njegova kompozicija atmosfere, korišćena je u onoj oniričkoj sekvenciji u filmu Odiseja u svemiru 2001. Uopšteno posmatrano, međutim, ti 12-tonalni činovi muzičkog oslobađanja nisu bili preterano popularni, kao ni free jazz, njihov improvizacioni ekvivalent, čiji su pioniri bili Ornette Coleman i John Coltrane u svojim poznatijim godinama. To oslobađanje postalo je za mnoge kompozitore dogma, ništa drugo do nova, pomodnija vrsta tamnice. osjećaš li me? U jednoj studiji izrađenoj na Univerzitetu Kalifornija u Los Angelesu, neurolozi Ištvan Molnar Sakač i Kathy Overy posmatrali su snimke mozga načinjene na skeneru da bi utvrdili koji se neuroni aktiviraju kad ljudi i majmuni posmatraju druge ljude i majmune, kako izvode određene radnje ili doživljavaju određene emocije. Zaključili su da skup neurona u mozgu posmatrača odražava ono što su videli da se događa posmatranom. Ako gledate nekog sportistu, na primjer, aktiviraće se neuroni povezani s onim mišićima koje koristi taj sportista. Naši mišići se ne pokreću i, nažalost, nema praktične, rekreativne ili zdravstvene koristi od posmatranja drugih ljudi dok vežbaju. Ali neuroni se zaista ponašaju kao da podržavaju posmatranu osobu. Taj efekat ogledala važi i za emocionalne signale. Kad vidimo nekog kako se mršti ili smeši, aktiviraće se neuroni povezani s tim mišićima lica. Međutim, i to je onaj značajniji deo, aktiviraće se i emocionalni neuroni povezani s takvim osjećanjima. Vizualne i zvučne naznake pokreću saosećajne neurone. Zvuči sladunjavo, ali je istinito. Ako se smešite, zaista činite druge ljude srećnim. Osjećamo ono što osjeća neko drugi. Možda ne tako snažno, niti tako duboko, ali čini se da je saosećanje ugrađeno u našu neurologiju. Pretpostavlja se da je to zajedničko predstavljanje, kako ga nazivaju neurolozi, suštinski važno za svaki vid komunikacije. Sposobnost da se osjeti zajedničko predstavljanje jeste ono zahvaljujući čemu saznajemo namere druge osobe i šta je to o čemu ona govori. Kad ne bismo imali to sredstvo razmene zajedničkih referenci, ne bismo mogli da komuniciramo. To je na izvestan način glupavo očigledno. Naravno da osjećamo šta osjećaju drugi, bar do izvesne mere. Kad ne bi bilo tako, zašto bismo ikad zaplakali uz neki film ili se nasmešili dok slušamo ljubavnu pesmu? Granica između onog što vi osjećate i onog što ja osjećam porozna je. Mi smo društvene životinje i to je duboko ukorenjeno u nama i čini nas onim što jesmo. Sebe doživljavamo kao pojedince, ali do izvesne mere mi to nismo. Same naše ćelije povezuju se u grupe tim razvijenim saosećajnim reakcijama na druge. Takvo odražavanje nije samo emocionalne, već i socijalne i fizičke prirode. Kad se neko povredi, mi osetimo njegov bol, mada se ne onesvestimo od agonije. A kad pevač zabaci glavu i prepusti se osjećanjima, to također razumemo. Imamo unutrašnju sliku onog kroz šta prolazi kad mu telo zauzme takav oblik. Apstraktne zvuke također doživljavamo antropomorfno. Kad čujemo nečije korake, možemo da pročitamo emocije hodača. Jednostavna osjećanja, tuga, sreća i gnev veoma se lako uočavaju. Zvuk koraka može delovati kao suviše očit primjer, ali taj primjer pokazuje da sve vrste zvukova povezujemo s našim pretpostavkama o tome kakva je emocija, osjećaj ili doživljaj stvorio određeni zvuk. Studija izrađena na Univerzitetu Kalifornija iznosi pretpostavku po kojoj naše vrednovanje i osjećanje muzike duboko zavisi od korespondentnih neurona. Dok gledate ili dok samo slušate nekoga kako svira određeni instrument, aktiviraju se neuroni povezani s mišićima potrebnim za sviranje tog instrumenta. Dok slušamo klavir, osjećamo te pokrete šake i ruke. a svaki gitarista će vam potvrditi da dok sluša ili gleda neko kako svira žestok solo i sam istovremeno svira to isto. Da li je potrebno da znate da svirate klavir da biste podržavali pijanistu? Dr. Edward V. Large sa Univerziteta Florida Atlantic snimao je mozgove ljudi sa muzičkim iskustvom i bez njega tokom slušanja Chopinove muzike. Kao što ste možda i pretpostavili, odgovarajući neuronski sistem aktivirao se kod testiranih muzičara, ali se, donekle neočekivano, aktivirao i kod onih koji to nisu. To znači da sviranje nepostojeće gitare nije onoliko uvrnuto kako to ponekad izgleda. Grupa s Univerziteta Kalifornija tvrdi da sva naša sredstva komuniciranja, zvučna, muzička, lingvistička, vizuelna, imaju u svom korenu motoričke i mišićne aktivnosti. Čitanjem i naslućivanjem namera koje stoje iza tih motoričkih aktivnosti, ostvarujemo vezu s emocijama koje leže u njihovoj osnovi. Naše fizičko stanje neodvojivo je od našeg emocionalnog stanja. Kad primeti jedno, posmatrač ima mogućnost da izvede zaključak o drugom.
The wind is pushing the clouds along out of sight. A power is putting them away. A power that moves things neurotically, like a widow with a rosary. And everything is awing and tired of praise. The mountains don't need my accolades. And spring looks bad lately anyway, like death warmed over. Bantam is preening madly, waiting for the light of day. And all I want to do is to make love to you with a careless mind. Severed hand, and I see our house on a hill on a clear blue morning. When I am out walking, my eyes are still forming the door I walk through. I see the
true spring is in you. The true spring is in you. My wide world collide. Mind wide words collide. And seasons collide.
Muziku i plešu i neurološka korespondentnost može da objasni zašto nas muzika s naglašenim ritmom nagoni na pokrete, i to na veoma specifične pokrete. Muzika, više no mnoge druge umetnosti, predstavlja okidač za mnoštvo neurona. Mnogobrojni regioni mozga aktiviraju se kad čujemo muziku: mišićni, slušni, vizuelni, lingvistički. Zbog toga pojedini ljudi koji su potpuno izgubili govorne sposobnosti i dalje mogu da artikulišu reči ukoliko ih pevaju. Oliver Sacks pisao je o mentalno oštećenom čovjeku koji je otkrio da pevajući može sebi da prokrči put kroz svakodnevne rutine i da samo na takav način može da obavi jednostavne zadatke, kao što je, na primjer, oblačenje. Terapija melodijske intonacije naziv je za grupu terapeutskih tehnika zasnovanih na ovom otkriću. Korespondentni neuroni su povrh svega obdareni i sposobnošću predviđanja. Kad posmatramo neku radnju, gest ili izraz lica, prilično jasno naslućujemo na temelju ranijeg iskustva šta sledi nakon toga. Neke osobe možda neće naslutiti sva ta značenja podjednako lako kao neke druge, a siguran sam da nisam jedini koga su optužili da mu je promaklo nešto što su njegovi prijatelji smatrali očiglednim naznakama ili signalima. Većina ljudi, međutim, uspeva da uhvati visok procenat takvih signala. Možda naša urođena ljubav prema pričama ima i neku predviđačku, neurološku osnovu. Razvili smo sposobnost da osjetimo u kom smeru ide određena priča. Isto je i s melodijama. U stanju smo da osjetimo emocionalno uticajno uzdizanje i opadanje melodije, ponavljanja i muzičku strukturu. I zato imamo očekivanja, zasnovana na iskustvu, u pogledu toga kuda vode takvi elementi. Očekivanja koja će biti potvrđena ili blago preusmerena u zavisnosti od toga ko je kompozitor ili izvođač. Kao što ukazuje kognitivista Daniel Levitin, previše je izrazita potvrda kad se nešto dogodi potpuno isto onako kao što se dogodilo ranije, izaziva u nama dosadu i želju da se isključimo. Male varijacije održavaju našu budnost i služe da se njima pažnja usmeri na muzičke trenutke koji su najznačajniji za priču u celini. Te emocionalne veze mogu da nam pomognu da objasnimo zbog čega muzika tako duboko utiče na naše psihološko stanje. Muziku možemo da koristimo ili, bilo to na dobro ili na loše, mogu da je koriste drugi za upravljanje našim emocijama. Možemo da se obodrimo, sebe ili druge, ili da se smirimo, sebe ili druge. Možemo da iskoristimo muziku kao pomoć u nastojanjima da se integrišemo u određenu ekipu, da se ponašamo u skladu s ponašanjem grupe. Muzika je društveni lepak. Ona drži na okupu porodice, nacije, kulture i zajednice. Ali može i da ih razdvoji. Koliko god muzika delovala kao sila dobra, moguće ju je zloupotrebiti za pumpanje nacionalističkog ponosa i ratobornosti. Mimo tih mogućnosti povezanih sa zajednicama i nacijama, muzika je i kosmički telegraf koji nas povezuje sa svetom izvan nas samih, s nevidljivim carstvom duhova, bogova i možda čak sa svetom mrtvih. Ona može da učini da se osetimo fizički bolje ili užasno loše. Može da učini toliko toga da se ne može jednostavno reći, kao što mnogi čine, oh, ja volim sve vrste muzike. Ma nije valjda. Ali neke muzičke forme su međusobno dijametralno suprotstavljene. Ne možete ih voleti sve. Ili bar ne možete to sve vreme. Ovo su odlomci iz knjige Davida Birna Kako radi muzika. Vi slušate Sno vreme na talasima Radio Beograda 1. Muzika i ritual. Muzika je deo većine religijskih i društvenih rituala širom sveta. Etnomuzikolog Alan P. Merriam ukazuje na to da je organizacija društva u gotovo svakom trenutku života zajednica obeležena pesmom. Pesme povodom rođenja, uspavanke, pesme za imenovanje bića i predmeta, pesme za učenje dece da obavljaju nuždu, voleo bih da čujem te pesme, pubertetske pesme, pozdravne pesme, ljubavne pesme, svadbene pesme, plemenske pesme, pogrebne pesme. Jedan Indijanac iz plemena Sija, koji živi u Pueblu u severnom Novom Meksiku, rekao je: "Prijatelju moj, bez pesama ne možeš ništa da učiniš." Bez muzike poderalo bi se društveno tkanje i veze između nas bi se razorile. Ritualistička muzika mora da se ponavlja na isti način, u manje više identičnim okolnostima, svaki put kada se ritual izvodi. Ako to činite na pravi način, onda ste, pretpostavlja se, u skladu sa redom i poretkom vasione, ali teško vama ako nešto promašite. Prema jednom hinduističkom spisu, netačno pevanje rage može biti fatalno za pevača. Apački šamani dovode sebe u istu opasnost ako prilikom pevanja distoniraju. U Polineziji nemaran izvođač može biti pogubljen. U kontekstu rituala ne postoji koncept originalnog stvaranja muzičkog dela, kompozitora ili premijere. Za tu vrstu muzike smatra se da je oduvek prisutna, da postoji izvan istorije, kao mit. Naš zadatak kao izvođača i učesnika svodi se jednostavno na to da je održimo u životu. U tom smislu, muzika i rituali deo su onog što održava ovaj svet. Želja da se zabeleži muzika, posebno muzika koja će biti korišćena u ritualima, pojavila se prirodno iz potrebe da se ta muzika tačno utvrdi pre izvođenja za bogove. Muzika izvođena s tom namenom morala je biti precizna i svaki put istovetna. Zapisana muzika na taj način postaje korisno sredstvo održavanja kontinuiteta, ali istovremeno guši promene i inovacije. Strogo utvrđivanje muzike izvorno je bilo usputni proizvod teokratske i čak političke kontrole. Pisana notacija je prilično precizna, ali istovremeno i nesavršena. Ona ne predstavlja tačan snimak muzičkog komada. Veliki deo ekspresivnih, strukturnih i emocionalnih nijansi izgubi se u svakoj notaciji. Te nijanse jednostavno nije moguće prevesti u zapis. Međutim, dogod su pisani simboli i note praćeni usmenim uputstvima i fizičkim pokazivanjem, moguće je pretpostaviti da će ta ritualna muzika ostati ista i da će opstajati u uglavnom netaknutom obliku. Pretpostavlja se da takva muzika ima lekovita svojstva. Njeno duhovno i društveno delovanje ostaje očuvano. No ako se ta nit živog prenošenja raskine, ako preostane samo pisana muzika, onda će biti mnogo nagađanja, pa će ono što se prenese možda tek neznatno ličiti na original. Ta nepreciznost nije tako loša za muziku, ali nije dobra kad je reč o služenju interesima nekih viših sila. Po onom što znamo, zvuk Mozartove muzike onako kako je izvođena u njegovo vreme našim bi ušima bio prilično nepodnošljiv. Mi danas sviramo iste note, ali smo modernizovali njegova dela i mnoge druge muzičke forme tako da budu prihvatljive za savremeni senzibilitet. Čak su se i sami instrumenti promenili. I velikim delom upravo su te promene omogućile muzici da ostane živa i prilično popularna. Na sličan način, udaljavanje liturgijske muzike od njenog izvornog latinskog jezika, jezika koji danas gotovo niko više ne razume, delimično umanjuje njenu moć i tajnovitost. Crkva neizbežno gubi deo svoje duboke kosmičke moći kad se njene himne pišu na jeziku kojim svi govore.
Oh,
negde pred kraj knjige Kako radi muzika, David Byrne piše: Pozdravljam oslobađanje muzike iz zatvora melodije, rigidne strukture i harmonije. Zašto da ne? Ali također slušam i muziku koja se pridržava tih okvira. Slušanje muzike sfera jeste veličanstven doživljaj, ali s vremena na vreme zaželim se koncizne pesme, konkretne priče ili slike umesto čitavog svemira. Mogu da uživam u filmu ili knjizi u kojima se ne događa mnogo toga, ali sam isto tako i duboko konzervativan. Ako se jedna pesma definiše kao pesma pop žanra, onda je slušam s određenim očekivanjima. Pre ću početi da se dosađujem uz pop pesmu koja ne poštuje sopstvena pravila, nego uz savremenu kompoziciju koja je repetitivna i statična. Volim dobru priču, a volim i da gledam u more. Moram li da biram između te dve stvari? Slušali ste Snovreme, Radio Beograda 1. Sa vama su bili ton majstor Miša Milanov, muzička urednica Nataša Mančić, producentkinja Maja Marković, a moje ime je Hana Gadomski. Sanjajte zatvorenih očiju, sanjajte budni, sanjajte.
Step one, you say we need to talk. He walks, you say sit down, it's just talk. He smiles politely back at you. You stare politely right on through. Some sort of window to your right. She goes left and you stay right. Between the lines, fear and blame. Past his defense without granting innocence. Lay down a list of what is wrong. Things you told him all along. Pray to God he hears you. And pray to God he hears you.
Break with the ones who follow.